Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gurasal. Bugungi dasturimizda Yevropa Ittifoqi o'zbek shirkatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. O'zbekistonda yo'l bezoriligi uchun javobgarlik belgilandi. Rossiyadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratov jazo izolyatorida saqlanmoqda. Samarqandda talaba qiz o'z joniga qasd qildi. Vashington Toshkentga AES texnologiyasini taklif qilmoqda. Marselda Rossiya konsulxonasiga hujumda gumonlanganlar ushlandi. BMT xavfsizlik kengashi Ukrainaga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивитесь, что у нас робится. Подивитесь, что у нас робится. Пришел братний народ.
Aynan shuncha vaqtdan beri davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi davomida o'lganlar, yaralanganlar soni milliondan, o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlar soni esa 10 milliondan oshib ketdi. Albatta, bu raqamlar taxminiy. Ularning haqiqatga yaqinroq soni faqat urush tugagandan keyin aniqlanadi. Ancha yillardan beri so'nib yotgan mojarolar va konfliktlar qayta avj oldi. Urush tufayli jahon iqtisodiyoti izdan chiqdi. Xalqaro xavfsizlik tizimi vayron bo'lish arafasida. Mamlakatlar qayta qurollanishga byudjet sarflarini keskin oshirmoqda. Xalqaro yadro xavfsizligi tahdid ostida. Bu hodisalar manzarasida ko'pchilikni faqat bir savol qiziqtiryapti. Urush qachon tugaydi? Bugun urush ketayotganiga 3 yil to'ldi. 47-chi prezident sifatida AQShda hokimiyat tepasiga kelgan milliarder Donald Trump o'zining saylovoldi dasturini aynan Ukraina mojarosini bartaraf qilish va urushni tugatish va'dasiga qurdi.
I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day.
Avvaliga 24 soatda urushni tugatish va'dasini bergan Trump keyinroq o'zining Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili iste'fodagi general Kit Kellogga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini 100 kun ichida tugatishni buyurdi. Hozir AQShning yangi ma'muriyati harbiy harakatlarni 20 aprel, Pasxa xristianlar bayrami nishonlanadigan kunga belgiladi. Biroq Trampning urushni olib borayotgan va Ukrainani davlat sifatida yo'q qilishga intilayotgan Vladimir Putin ma'muriyati bilan muzokaralarni boshlashi ikkinchi taraf Ukraina va Yevropa davlatlarini hayratga soldi. Ular hozircha bu so'zlashuvlarda ishtirok etmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning AQSh va Rossiya o'rtasida Saudiya Arabistonida yoki boshqa joydagi kelishuvlar natijalarini tan olmasligi to'g'risidagi bayonotlari Tramp ma'muriyati g'azabini qo'zg'adi chamamda. Buning ortidan AQSh prezidenti Zelenskiyni saylovsiz diktator va qiziqchi deb atadi va Ukrainaga Amerika sarflagan xarajatlarni qimmatbaho madanlar evaziga qoplash kerakligini uqtirdi. AQSh prezidentining bildirishi Ukraina prezidenti saylovdan bosh tortmoqda. Zelenskiy Trampning Ukrainada saylov o'tkazish zarurati va ukrainaliklar o'rtasida Zelenskiyni qo'llash darajasi 4%gacha tushib ketgani to'g'risida bayonotlariga avvalroq quyidagicha javob bergan.
Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda menga aholining 57% ishonadi. Agar kimdir meni hozirning o'zida almashtirmoqchi bo'lsa, buni uddalay olmaydi.
Boshlanib ketgan diplomatik mojaroda AQShning yangi prezidenti yuzaga kelgan vaziyatda aynan Ukraina prezidentini ayblashi ko'pchilik uchun, ayniqsa NATO bo'yicha Yevropa ittifoqchilari uchun kutilmagan holat bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Jeyms Devid Vensning Myunxen konferensiyasida Yevropa davlatlarini tanqid qilgani, boqmandalikda ayblagani va AQShga boshqa suyanish hojati yo'qligi to'g'risidagi bayonotlari ko'plab siyosatchilarni shok holatiga keltirdi.
Let me conclude and this becomes difficult.
Myunxen xavfsizlik konferensiyasi rahbarining emotsional chiqishi va ko'ziga yosh olganini jahonning deyarli barcha axborot agentliklari namoyish etdi. Xoizgen forum transatlantik forum sifatida boshlandi, ammo Tramp ma'muriyati kursini o'zgartirishi bilan bizning umumiy asosiy qadriyatlarimiz endi umumiy emasligini tan olish kerak dedi. Kuchli ittifoqchisiz qolish xavfi yuzaga kelayotganini anglagan Ukraina prezidenti Ukraina manfaatlarini hisobga olmagan holda tuzilgan shartnomalarni qabul qilishdan bosh tortishi va Yevropani o'z qurolli kuchlarini yaratishga chaqirdi. Har holda Ar-Riyoddagi AQSh va Rossiya muzokaralar 3 yillik urushning yakunlanishiga ishonch uyg'otdi. Bu muzokaralar holdan toyib borayotgan Kremlda ham urushni tugatish niyati yo'q emasligini ko'rsatdi. Rossiya va AQSh kelishilgan Ukrainadagi urushni tugatish rejasiga ko'ra u 3 bosqichni o'z ichiga olishi kerak. O't ochishni to'xtatish, Ukrainada saylovlar o'tkazish va oxirida tinchlik shartnomasini imzolash. Bunday vaziyatda urushayotgan ikkala taraf ham ko'proq hududni egallab olish yoki saqlab qolishga intilmoqda. Ro'parasi 3 yil davom etayotgan Rossiya va Ukraina urushi o'zi nimadan boshlangan edi? Rossiya va Ukraina o'rtasida qurolli to'qnashuvlar Putin 2022 yil 24 fevralda keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan 8 yilcha oldin boshlangan. Ikkinchi jahon urushi tugagandan beri Yevropadagi eng yirik harbiy mojaro aslida 2014 yil 20 fevralda Kiyevdagi muxolif kuchlarning Yevromaydondagi g'alabasi va rusparas Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Rossiyaga qochib ketishidan keyin boshlangan. Ozodlik Kiyev maydonida hukumat kuchlariga qarshi turganlar orasida bir guruh o'zbeklar ham borligi to'g'risida xabar bergandi. Ko'ngillilar orasida Shavkat Muhammad ham bor edi. Yevromaydon ayniqsa Vladimir Putin hukumati tomonidan keskin qoralandi. Rus propagandasi oddiy xalq chiqishini federatsiyasining mavjudligiga tahdid o'laroq baholay boshladi. Vladimir Putin yangi saylangan prezident Vladimir Zelenskiy hokimiyatini tan olmasligini bildirdi. Bunday vaziyatda O'zbekiston o'zini qanday tutdi? Mojaro boshlanishi ortidan Islom Karimov boshqarib kelayotgan O'zbekiston hukumati Ukraina poytaxtidagi va Donbassdagi voqealarga yumilgan ko'z siyosatini qo'lladi. Na mahalliy matbuot, na hukumat vakillari va na jamoat faollariga bu konfliktni O'zbekiston aholisiga yoritishga ruxsat berildi. Keyinchalik O'zbekistonda iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin ham bu siyosat davom ettirildi va betaraflik degan nom oldi. Shu bilan birga O'zbekiston BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida Ukraina hududiy yaxlitligini faol qo'llab-quvvatladi. Biroq O'zbekiston bilan yaqin iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'rnatgan Rossiya bilan munosabatlarda muvozanatni saqlashga harakat qildi. Lekin 2022-yilning 17-mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati yig'ilishida o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning nutqi portlagan bomba effektini berdi.
Avvalambor Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Tez orada Komilov ham tushunarsiz sabablarga ko'ra iste'foga chiqarildi. 2014-yil fevral oyida Qrim parlamentining Rossiya maxsus kuchlari tomonidan bosib olinishi bilan Ukraina tarkibidagi Qrim avtonom respublikasi va Sevastopol mintaqalari Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. O'n 12-aprelda sobiq FSB zobiti Igor Girkin Strelkov qo'mondonligidagi ruslardan iborat qurolli otryad Donetsk va Lugansk viloyatlarida Rossiya bahori deb nomlangan harakat boshladi. Ukrainaning yangi hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari harbiy harakatlarga aylanib ketdi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan DNR va LNR ayirmachi hududlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya harbiy aralashuvi orqali amalda Rossiya harbiylari nazoratiga o'tdi. Shu davrdan boshlab Donbass ikki davlat o'rtasida tinimsiz lokal harbiy to'qnashuvlar sodir bo'layotgan mintaqaga aylandi. Yangi bosib olingan hududlar Putin hukumati rejasiga ko'ra Novorossiya deb atalishi lozim edi. Novorossiya bu rus millatchi siyosatchilarining azaliy orzusidir.
Ukraina da Lvov i 5 rayonov i my oddelyayem eyo. I ona v NATO vkhodit i Evros kuda khotyat. Но вся Новороссия Он дает согласие, вернее, не возражает. Все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
2022-yilga kelib, Rossiyaning Ukrainaga e'tirozlari soni keskin oshdi. Keyinroq Vladimir Putin tomonidan SVO, maxsus harbiy operatsiya deb nom olgan hujumning maqsadi Vladimir Zelenskiyning g'arbparast hukumatini demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish va mamlakatning NATOga qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik ekanligi aytildi. Ukrainani fashizm va natsizm o'chog'iga aylanib qolganlikda ayblayotgan Rossiya propagandasi biror faktlarni ham keltirib o'tirishga urinmadi. Kreml tomonidan misli ko'rilmagan hajmda moliyalangan rus propagandasi mashinasi bor kuchini Ukraina natsizmiga qarshi qaratdi. Rossiyaliklar orasida ukrainlarga nisbatan nafrat va g'azab uyg'otdi. Vaholanki Ukrainaning so'nggi parlament saylovlarida o'ta o'ng nomzodlarni qo'llab-quvvatlash 2%ni tashkil etgani qayd etilgan. Zelenskiyning o'zi yahudiy ekani va uning partiyasi millatchilarga aloqasi yo'qligi endi rus propagandasini qiziqtirmasdi.
Это уникальный президент еврей фашист.
Наркоманище, тупорылище.
Клоун русофоб.
O'n 22-yil 24-fevral tong sahar 5 da Rossiya qo'shinlari Kiyev va boshqa Ukrain shaharlarini bombardimon qildi va rus armiyasi chegarani buzib mamlakatga bostirib kirdi.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивіться, что у нас робиться. Подивіться, что у нас робиться. Пришел братний народ.
Бу Владимир Зеленскийнинг урушнинг биринчи кунида қилган биринчи чиқиши.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам.
Шу күндан башлап Україна президенті хар күнлік відео хисобатини елон қилиб борди. Тиш тирноғигача қуролланган рус армиясы шимолдан Беларусь ҳудудидан, шарқдан ва жанубдан Донбас, Луганск, Мариуполь, Волноваҳага бостириб кирди. Киев юнәлешендәге Гастомил аэродромында улар дөньядагы иң ирек транспорт учагы Мрияны юк кылышты. Украинада харби халат элон кылынды. 28 февраль көне ерталап Польшаның Катовице шәһәреннән 240 нафар эвакуация кылынган өзбекстанлык чыккан беренче махсус самолет Ташкентка учты. Өзбекстан элчилиге ходымлары өзбекстанлыкларны автобус ва башка транспорт васталары аркылы Польшага алып чыгышта иштирак итти. Россия энергодарда Европаның иң ирек атом электр станциясы ЗАЭСны ишгал кылды. Март ай башта Херсон вилаяты оккупация кылынды. Мариуполь куршавга түшты. Амма русларның һуҗумы Украина кошыннарына каршы һуҗумга учраганы Кремльдагыларны шашылтырып куйды. Россия десантчылары Украина пайтахты туманлардан бергә басырып киришкәчә барды. Амма шиддәтле каршылык ва катта талафатлар туфайлы чекинишкә мәҗбүр булды. Чинни күрсәткән ВСУ Украина куралы күчләре бер ай дигәндә Киев астанасыдан русларны сыгып чыгарды. Асосий җанглар Украина җанубы шәркыда башланды. Мариупольдагы Азовсталь заводында куршауда калган украин җанчылары 18 марттан 20 майгача яхшы куралланган рус кошыннарга каршылык күрсәтте, әмма ниһаят таслим булышка мәҗбүр булды. Апрель ойда Змеиный орал яқында жанглерді русларның Қара Денгіздегі еңгі ерік кемасы Москва крейсері чоқтырып юварылды. Бұ Украин қаршылығының тымсаллардан біріге айланды. 2022 ел май ойда Ақш президенті Джо Байден Украинаға ярдам беріш үшін Ленд-лиз қануныны имзалады. Оңға бінан Украина құрал аслаха, техника ва азға оқат білен таминланадыған болды. 2022 елнің июл айдан башлап Украина ғарб құрал білен тәмінләне башланды. HIMARS, MLRS, Storm Shadow, Atacams, Taurus, Javelin ва башқа комплекслер жәң майданда хүжімчілерге жидді талафат еткәзі башлады. Айны пайтта Россиядан хайқып түрген итфақчылар бұ ракеталарны Россия территориясыға қаршы ішләтішіні тақылашы ікі таманның ұзақ давам еткен тартышуларге сабап болды. 2022 yil avgust oyidan janglarda ukrainlar keng qo'llashni boshlagan dronlar urushida tub burush yasadi. Bu urushda dronlarning turli xillari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Turkiyada ishlab chiqarilgan va dong'i Ozarbayjon-Arman urushida chiqqan bayroqlar dronlarini sotib olishga pul yig'a boshladi. Unga bag'ishlab hatto qo'shiqlarni kuylashdi. Bayraktar Umuman olganda Ukraina san'atkorlari o'z yurti ozodligi uchun nafaqat sahnada turib kurashdi. Boombox guruhi solisti Andrey Khlibnyukning mana bu ijrosi Ukraina qarshiligining norasmiy madhiyasiga aylandi.
Ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася.
Айткенче, Хливнюк жанглардан бірде юзидан жарахат алады.
Хочі ті, хто...
Сентябр ойга келіп, ВСУ нихоят қаршы хужумга ўтади ва Харків вилоятини руслардан толық озод қилади. Россия 55 000 askar yo'qotganini anglab qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Oldinroq mobilizatsiyada zarurat yo'qligini aytib kelgan Vladimir Putin buni vatan himoyasi, mustaqillik va hududiy yaxlitlik himoyasini ta'minlash uchun zarurat ekanini tushuntirishga urinadi.
А именно для защиты нашей родины, её суверенитета и территориальной целостности.
для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Россия мысли ko'rilmagan sanksiyalar ostida qoldi. 2022-yil fevral oyidan boshidan buyon Rossiyaga qarshi 15628 ta sanksiya qo'llanildi. Rossiyaga qarshi eng ko'p sanksiyalarni qo'llagan davlat bu Qo'shma Shtatlar. Urush boshlangandan beri Washington 3,5 mingga yaqin cheklovchi choralarni kiritgan. 8-oktyabrda Putin tomonidan shov-shuv bilan qurib topshirilgan hamda Rossiyaning asosiy qismini anneksiya qilingan Qrim yarim oroli bilan bog'lagan Kerch ko'prigi birinchi bor portlatildi. Shu vaqtdan boshlab Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasini vayron qilish rejasini amalga oshira boshlaydi va mamlakat elektr tarmoqlari va stansiyalarni ishdan chiqarishga raketa va shahid dronlarni tashlaydi. Ukrainlar orasida tarillagan xunuk tovushli va Irondan xarid qilingan bu uchuvchi apparatlar moped laqabini oladi. 2022-yil oktyabrda anneksiya qilingan Ukraina hududlari Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xersonda Rossiya soxta referendumlarni e'lon qildi va Ukraina viloyatlarini o'z tarkibiga qo'shib oldi. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan noqonuniy deb qoralandi. BMTdagi mazkur referendumni qoralash bo'yicha o'tkazilgan ovoz berishda O'zbekiston betarafligini e'lon qildi. Bu davrda rus va ukrain qo'shinlari o'rtasidagi eng shiddatli va qonli janglar Uglidar, Bakhmut va Solidar uchun olib boriladi. 2023-yil mart oyida tarmoqlarda mana bu 12 sekundli qisqa video paydo bo'ladi. Unda ko'p ichida turgan va sigaret chekayotgan Ukraina askari uni asirga olgan rus soldatlariga qarab Slava Ukraini degandan keyin otib tashlanadi. Keyinroq bu askar Solidar va Bakhmut himoyasida ishtirok etgan snayper Aleksandr Matsiyevskiy ekani aniqlanadi. 42 yoshda halok bo'lgan bu askarga Ukraina qahramoni unvoni berildi. 2023-yil boshida Ukrainaga nihoyat g'arb tanklari yetib keladi. Britaniyaning Challenger 2 ortidan frontda nemislarning Leopard 2, fransuzlarning AMX-10, AQShning Abramslari va M2 Bradley-lari paydo bo'ladi. Ukraina tarafi janglarda ruslar ishlatayotgan fosfor bombalariga javoban FPV kamikadze dronlari bilan birga kassetali bombalardan foydalanishga o'tadi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mintaqa ekologiyasi va tabiatiga qarshi ham urushga aylandi.
Ukrainaning Xerson oblastida sovet davrida kommunizmning buyuk inshooti deb nomlangan Kaxovka gidroelektr stansiyasi to'g'oni yorildi. Oqibatda uning yaqinidagi hududlarni 10 metrgacha suv bosdi, 16 ming aholi ko'chirilmoqda. 6-chi yunga o'tar kechasi GES to'g'oni yorilgan va hozirgacha buning uchun Ukraina va Rossiya bir-birini ayblashda davom etmoqda. Dunyo davlatlari bir ovozdan buni urush jinoyati deb baholab, halokat uchun Ukrainaga urush ochgan Rossiyani mas'ul ko'rmoqdalar. Bundan tashqari o'tgan tunda Kiyev va Xarkov shaharlari rus qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutilgani xabar qilindi.
Rossiya 2023-yil 6-iyunga o'tar kechasi Dnepr daryosi bo'yidagi Novokaxovka tug'onini qasddan portlatdi. Portlash natijasida damba yorilib, yaqin atrofdagi qishloqlar va shaharlarni suv bosdi. Shu yilning fevral oyida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Zaporojye atom elektr stansiyasida yirik yong'in sodir bo'ldi. Zaporojye AES 2022-yil mart oyi boshlarida Rossiya tomonidan bosib olingan edi. 2023-yilga kelib, qisman mobilizatsiyadan qoniqmagan va harbiy kontingentda jiddiy yetishmovchilik sezayotgan Rossiya hukumati qamoqxonalardan mahbuslarni ommaviy yollashga tushdi. Qotillar, zo'ravonlar, banditlar va o'g'rilarga Ukraina ishg'olida ishtirok etgani uchun ozodlik va pul va'da qilinadi. Ular orasida Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek muhojirlar ham borligi aniqlandi. Aynan Zeklar armiyasi Vladimir Putinning do'sti Shoygu boshqarib kelgan mudofa vazirligi tomonidan to'p yemi sifatida Ukraina artilleriya va dronlar tagiga besanoq tashlanadi. Ukraina o'rmonlari va dallarida yer bilan bir bo'lib yotgan minglab rus askarlar jasadlari aks etgan videolar tarmoqlar orqali keng tarqaldi. 2023-yil yozida Wagner xususiy harbiy shirkati harbiy tuzilmasi asoschisi va rahbari Yevgeniy Prigozhin qurolli isyon ko'tarishga urinib Rostov-Don shahriga bostirib kirdi. Wagnerchilar kolonnalardan biri hech qanday qarshilikka duch kelmay Moskva tomon yo'l oldi. Uning dalada o'lib yotgan o'nlab Wagnerchilar fondida Shoygu, Gerasimov ablahlar, snaryadlar qani deya hayqirayotgani hatto memga aylandi. Bir kun o'tgach Belarus hukumdori Aleksandr Lukashenko vositachiligida Prigojin hukumat bilan muzokaralardan so'ng qo'zg'olon tugaganini e'lon qildi va Afrikaga ketib yubordi. Uning shirkati askarlari Belarusga joylashtirildi. 2 oy o'tgach Putin oshpazi nomi bilan tanilgan bu avanturachi Wagner guruhi qo'mondonligidagi yaqin sheriklari bilan birga o'ta shubhali vaziyatda uchoq halokatida vafot etadi. 2023-yilning fevralida Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgan edi. Dafn etilgan muhojirlar jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Bu Moskva yaqinda paydo bo'lgan ommaviy qabrlardan biri. Ozodlik Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli bu qabristonni Moskva viloyatida Mavrina qishlog'idan topdi. Yangi ko'milgan qabrlar ustiga gulchambarlar va Wagner kompaniyasi tamg'asi bosilgan bayroq va tasmalar hilpiramoqda. Ko'milganlarning hammasi erkaklar ekani, har bir qabr ustida o'rnatilgan taxtachada ularning ismi shariflari yozilgan. Taxtachalardan erkaklar 2022-yilning oktyabr oyidan 2023-yilning yanvari oralig'ida o'lganini ko'rish mumkin. Xoch emblemali tasmalar ostida yotganlarning ayrimlari markaziy osiyoliklar ekaniga shubha qolmaydi. Britaniya razvedkasi 3 sentyabr kuni tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda Rossiya bosib olingan Mariupolga qurilish ishlari uchun kelgan o'zbekistonlik migrantlarning pasportlarini olib qo'ygani va ularni armiya bilan shartnoma tuzishga majburlagan qayd etildi. Ayni damda ozodlik muxbirlari Ukraina tarafida urushayotgan va bu mamlakatni qo'llab-quvvatlayotgan o'zbeklar haqida turkum lavhalarini tayyorlagani yodingizda bo'lsa kerak.
Oldin shu savolga javob bering, hozir shu paytda qayerdasiz?
Donbass tarafida Limanskiy направленияда man hozir.
Frontdagi so'nggi vaziyat haqida bizga ma'lumot bera olasizmi?
Ma'lumot sizga ko'p hamma ma'lumotni bera olmasligim mumkin, lekin hamma nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi olib borilayotgan, ko'rsatilayotgan ma'lumotlar hammasi to'g'ri. Qarshi hujumda sekin bo'lsa ham juda ham bir yaxshi nimalarga erishayaptilar. Erishayapmiz desak ham bo'laveradi. Bizning napravleniyamizda ham ancha muvaffaqiyatli nima qilyapmiz, jang qilyapmiz.
Hozir bu front liniyasiga borganingizga qancha bo'ldi?
13 aprelda tayyorgarlikka borgandim, u yerda 1 oy bo'ldim. Keyin nima ketdik. Shu 1.5-2 oycha bo'lib qoldi shu chamamda. Janglar shu aytganimdek, muvaffaqiyatli, sekin bo'lsa ham muvaffaqiyatli, lekin hamma kutganidek nima emas. Shu qarshi hujum boshlanganda tez hujumlar bo'ladi va tez kunlar ichida Ukraina shu bosqinchilar bosib olgan hududlarini tez bo'shatadi deb bir o'ylagandi ko'pchilik. Biz ham shunday deb o'ylagandik, lekin hozircha muvaffaqiyatli ketyapti, lekin sekin.
Ozodlik 2023-yil sentyabr oyi boshida Ukrainada bo'lgan muxbiri Barno Anvar bedarak ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri keyingi taqdiriga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni ham efirga uzatgan edi. 2023-yil avgustda O'zbekistondagi jamoat tashkilotlari va o'zbek ishbilarmonlari tomonidan yig'ilgan 10.5 tonna gumanitar yuk Ukrainaga yetkazilgani katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Bundan oldinroq Ukrainadan dam olish va reabilitatsiya uchun 45 bola va 5 nafar hamrohlik qiluvchi guruh O'zbekistonga kelgani va Anor tog' oromgohida dam olgani xabar qilingan. 2023-yil 6 sentyabr kuni Ukraina Oliy Radasi Rustam Umerovni mudofaa vaziri lavozimiga tasdiqladi. 41 yoshli Umerov O'zbekistonda Stalin rejimi tomonidan 1944-yilda O'rta Osiyoga deportatsiya qilingan Qrim tatar oilasida tug'ilgan. 90-yillar boshlarida uning oilasi Qrimga qaytib borgan. 2023-yil noyabrda ZSU Janubiy Ukrainadagi muhim strategik hudud Xersonni ozod etdi. Bu xalqaro miqyosda Ukraina armiyasiga bo'lgan ishonchni yanada oshirdi. 2024-yil boshida Ukraina prezidenti VSU bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyni iste'foga chiqaradi va uning o'rniga Aleksandr Sirskiyni tayinlaydi. Sirskiy Ukraina askarlarini Avdiyevkadan chiqib ketishini buyuradi. Bu vaqtga kelib Ukraina harbiylari Qora dengizda o'nlab rus kemalarini cho'ktirib yuborgandi. 2024-yil 1 fevralda Yevropa davlatlari Ukrainaga 2024-2027 yillarga mo'ljallangan 50 milliard dollarlik yordam paketini ma'qulladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Yevropa Ittifoqi o'zbek shirkatiga nisbatan sanksiya joriy qildi. O'zbekistonda yo'l bezoriligi uchun javobgarlik belgilandi. Rossiyadagi vatandosh o'zbeklar jamiyati raisi Usmon Baratov jazo izolyatorida saqlanmoqda. Samarqandda talaba qiz o'z joniga qasd qildi. Vashington Toshkentga AES texnologiyasini taklif qilmoqda. Marselda Rossiya konsulxonasiga hujumda gumonlanganlar ushlandi. BMT xavfsizlik kengashi Ukrainaga oid rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Tasavvur qiling. Siz qanchadir summaga yangi elektromobil xarid qildingiz, lekin hukumat sizdan yana 78 million so'm talab qilmoqda. Gap shundaki, O'zbekistonda 1-maydan e'tiboran elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi 4 baravarga oshiriladi. Tahlilchilar esa bu qaror bir tomondan monopoliyaga yo'l ochishini, ikkinchi tarafdan jahon savdo tashkilotiga qo'shilish jarayoni uchun zararli ekanini aytishyapti. Nima uchun O'zbekistonda avtomobillar utilizatsiyasi bilan kim shug'ullanishi haqida ochiq ma'lumot yo'q? Va asosiy savol, yig'im narxi nega buncha qimmat? Bugun shu mavzuga to'xtalamiz, boshqa davlatlar misolini ko'ramiz va Qozog'istondagi vaziyat bilan ham tanishamiz. Chunki qo'shnilarda ham necha yildirki utilizatsiya masalasi tanqidlar nishonida turibdi. Siz Ozodlikni ko'ryapsiz, studiyada Sanjar Eraliyev. Elektromobil zamonaviy, arzonroq, ekologik, toza mashina. Vazirlar Mahkamasi 31 yanvarda qabul qilgan qarorga ko'ra, 1 maydan boshlab elektromobillar uchun utilizatsiya yig'imi sezilarli darajada oshadi. Masalan, ishlab chiqarilganiga 3 yildan kam bo'lgan mashina uchun yig'im bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan 120 baravarigacha qimmatlaydi. Bu taxminan 45 million so'm degani. Avval 11 million so'm atrofida bo'lgan. 3 yildan ko'proq ishlatilgan elektromobillar uchun esa 78 million so'mdan oshiqroq pul to'lanishi kerak. Avvalgi miqdori 34 million so'mga yaqin edi. Utilizatsiya yig'imi oxirgi kunlarda mahalliy jurnalistlarning e'tiborini tortgan asosiy mavzularning biri bo'lmoqda. Tanqidiy yondashuv o'laroq yoritilayotgan materiallarga yozilgan izohlar orasida ham bu qadamni olqishlaganlar juda kam.
Ya'ni bu o'ziga xos soliq, davlat o'zining ba'zi bir muammolarini hal qilmoqchi. Agar biz hisoblasak aytsakki, yo'q, bu tushumlar aynan mana shu utilizatsiyani tashkil qilish uchun zarur, kerakli shu narsa joriy etilyapti deyiladigan bo'lsa, qani buning investitsion proyekti loyihasi qayerda? Nima uchun aynan shu miqdorda va bu qancha davom etadi? Chunki bu ishni tashkil qilish uchun bu investitsiya kiritiladi, lekin doimiy ravishda odamlardan pul olib shu narsaga yo'naltirish kerak emas bu narsaga. Ya'ni o'zini o'zi oqlaydigan biznes bo'lishi mumkin utilizatsiya. Va undan tashqari hamma to'laydimi? Bu yerda hech qanaqangi imtiyozbozlik yo'qmi? Ya'ni import elektromobillarga shu utilizatsiya yig'imi qo'yiladi-yu, lekin ichki ishlab chiqaruvchi yoki boshqa bir imtiyozga ega bo'lgan korxonalarga bu yig'im solinmaydimi? Yig'im talab qilinmaydimi? Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, o'ta adolatsiz.
Utilizatsiya bu iste'molga yaroqsiz bo'lgan buyumlar, texnika va moddalarni yo'q qilish yoki qayta ishlash jarayoni. Utilizatsiya yig'imi esa transport vositalari yoki ularning ayrim qismlarini, masalan, akkumulyator batareyalarini qayta ishlash va ekologik xavfsiz yo'l bilan yo'q qilish uchun davlat tomonidan joriy etiladigan bir martalik majburiy to'lov. O'zbekiston hukumatı bunga oid qarorni quyidagi sabablar bilan asoslayapti. Elektromobil batareyalarini ekologik xavfsiz qayta ishlash, yashil texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish, mahalliy ishlab chiqarishni rivojlantirish. Ammo ekspertlar amalda bu qaror ekologik jihatdan nechog'li samarali bo'lishi mavhumligini ta'kidlashmoqda. Chunki O'zbekiston elektromobillarning akkumulyatorlarini qayta ishlash bo'yicha rivojlangan infratuzilmaga ega emas. Mazkur yig'im mablag'lari aynan qanday ishlatilishi borasida ham aniq ma'lumot berilmagan. Shuning uchun ham yig'im atrof-muhitni asrashga emas, balki davlat byudjetini to'ldirishga yo'naltirilishi mumkinligi haqida fikrlar bor.
Buni agar to'g'ri yo'lga qo'yilsa, to'g'ri bir investitsiyalar jalb qilib, to'g'ri tashkillashtirilsa, foyda keltiradigan bir tarmoqqa aylanishi mumkin. Bu endi yig'imlar haqida gapiradigan bo'lsak, bu endi ajratish kerak. Bu ya'ni chiqindilarni qayta ishlash, utilizatsiya qilish masalasini soliqlardan farqlash kerak. Chunki bu yig'im deb nomlanadimi yoki monopol tashkilotlarga berilgan imtiyozli narx-navolarni istaganicha qo'yish imkoniyati beriladimi? Ular hammasi yopiq shaklda yoki ochiq shaklda soliq o'zining mohiyatiga ko'ra uni soliq deb atashmasa ham. Endi davlatda ma'lum bir defitsit bor, ya'ni xarajatlar yetarli darajada qoplanmayapti. Ijtimoiy vazifalari bor. Undan tashqari xalqaro kreditlarga shu qaytarish kerak. Shu manba sifatida qandaydir bir soliq joriy qilinadi va ko'pincha bir yaxshi niyat bilan bu soliqlar belgilanadi.
Xo'p, yig'im byudjetga yo'naltiriladi deylik, ammo O'zbekistonda avtomobillar utilizatsiyasi bilan qaysi tashkilot shug'ullanishi aniq emas. Ochiq manbalarda bu savolga javob yo'q. Yangi qarorda utilizatsiya yig'imini oshirish taklifi investitsiyalar, sanoat va savdo, iqtisodiyot va moliya hamda ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirliklari tomonidan tayyorlangani qayd etilgan. Lekin uni amalga kim oshirishi belgilanmagan. Aytgancha O'zbekiston 2020 yili importni cheklash uchun ham utilizatsiya yig'imi joriy qilgan. Matbuotdagi xabarlarga ko'ra, chetdan kirib keladigan elektromobillar uchun utilizatsiya to'lovlarini undirish bojxonachilarga yuklatilgan va mablag' to'g'ridan-to'g'ri davlat byudjetiga o'tadi. Ammo undan beri qancha pul tushgani haqida rasmiy axborot berilmagan. Faollar endi birinchi maydan elektromobillar uchun to'lanadigan yig'im qarori ham jamoatchilik muhokamasiga qo'yilmay qabul qilinganiga e'tiroz bildirishyapti.
Ulkan byurokratik yirtqich mahluq buyuk kelajak uchun hech qanday imkoniyat qoldirmay bizning iqtisodiyotimizni yutib yuborishda davom etyapti. Bundan tashqari yutib yuborish jarayoni faqat tezlashmoqda va iqtisodiyotning qismlarini hazm qilish usullari doimiy ravishda takomillashtirilmoqda.
O'zbekistonda 2024 yil noyabr oyida elektromobillar uchun elektromagnit moslashuvchanligi bo'yicha tekshiruv talabi joriy etilgan va tahlilchilar bu talabni elektromobillar importi uchun navbatdagi sun'iy to'siq o'laroq baholashgan edi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda elektromobillarga qiziqish ortib, ularning importi benzinli mashinalardan ko'paydi. 2024 yilda mamlakatga 24095 dona elektromobil olib kirilgan haqida ma'lumot bor. Bu esa avval yillarga nisbatan rekord ko'rsatkich. Boshqa tomondan, utilizatsiya yig'imining oshirilishi elektromobillarning narxini ko'tarishi mumkin. Bu esa ularning ommabopligini pasaytiradi. Bu qaror raqobatga ta'sir qilib, ayrim tadbirkorlarni bozordan chiqarib yuborishi mumkinligi ham aytilyapti. Shu bilan birga, bu xorijiy ishlab chiqaruvchilar va investorlarning O'zbekiston bozoriga qiziqishini pasaytirishi ehtimol. Qolaversa, avtomobillarni mahalliylashtirish bilan shug'ullangan O'z avtosanoatgina foyda ko'rishi mumkin degan taxminlar bor.
O'z nomi bilan monopoliyaga imkoniyat berilyapti. Bu yerda bu degani o'z-o'zidan narx-navoga ta'sir qiladi. Buning uchun bir qandaydir bir iqtisodchi bo'lish shart emas. Mana shunda qo'shimcha soliqlar, qo'shimcha to'lovlar albatta bozor narxiga ta'sir qiladi va ichki shu mana shu ishlab chiqaruvchiga go'yoki yordam berayotgandek bo'lib, aslida ichki ishlab chiqaruvchilar va ichki iste'molchilar zarariga qaratilgan qaror bu. Nima desamkin, qandaydir bir iqtisodiy tahlilchi bo'lish kerak emaski, bu bozorni o'zi yo'q, bu bozorni yo'qligini anglatadi. Shuni tushunishimiz kerak. Bozor degani erkin savdo degani, erkin ishlab chiqarish degani. Bu bozorga monopoliya kirdimi, bu yerda bozor yo'q. Bu ma'muriy buyruqbozlik iqtisod tizimi. Bozor haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Utilizatsiya yig'imi bilan bog'liq qarorning ishlashini nazorat qilish bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevga yuklanishi esa yana bir bahsga sabab bo'lyapti. Lekin bunga birozdan keyin to'xtalamiz. Hozir esa Qozog'istondagi vaziyatga bir nazar tashlaylik. Chunki qo'shni davlatda 2016 yili joriy etilgan utilizatsiya yig'imi bilan bog'liq norozilik hali ham davom etyapti.
Смотрите. По логике, что такое в идеале утильсбор?
Idealda utilizatsiya yig'imi bu o'z resursini to'liq tugatgan, odatda 20 yil yoki undan ko'proq xizmat qilgan avtomobilni qayta ishlash uchun beriladigan to'lovdir. Ammo bizda bu tizim buzilgan. Odam yangi mashina sotib olgandayoq utilizatsiya yig'imini to'laydi. Garchi uning avtomobili hech qachon utilizatsiya qilinmasligi mumkin. Mashinani keyinroq ehtiyot qismlariga ajratishi yoki boshqa davlatga sotishi mumkin, lekin yig'im allaqachon to'langan. Bu mutlaqo absurd. Hukumatning yana bir argumenti ekologiyaga g'amxo'rlik, lekin bu ham tanqid ostidagi argument. Chunki Qozog'istonda haligacha chiqindilarni qayta ishlaydigan zamonaviy zavod yo'q. Faqat noqonuniy ishlagan chiqindixonalar va kichik shubhali qayta ishlash punktlari mavjud.
Неважно через сколько лет, а утилизбор платить за новый автомобиль. Это, вы знаете, абсурдно вообще.
Utilizatsiya yig'imi joriy etilgandan beri Qozog'istonda hukumat bu ish bilan xususiy kompaniya shug'ullanishini deyarli tilga olmagan. U kompaniya monopolist operator Rob bo'lib, u o'sha paytdagi prezident Nursulton Nazarboyevning kichik qizi Aliya Nazarboyeva bilan bog'liq edi. 2022 yil yanvar voqealaridan so'ng Nazarboyev va uning oilasidan uzoqlashgan hozirgi prezident Qasim-Jomart To'qayev jamiyatda utilizatsiya yig'imiga nisbatan keskin salbiy munosabat mavjudligini tan olgan va operator Rob monopoliyasiga barham berishni buyurgan. Shundan so'ng utilizatsiya yig'imini to'plash Jasil Damu davlat kompaniyasiga o'tgan. Yig'im narxi avtomobil yoshi va hajmiga ko'ra 550 dan 4300 AQSh dollarigacha yetadi.
Первое автомобильный парк вообще лет 10.
Bu qaror umumiy hisobda salbiy ta'sir ko'rsatdi. Birinchidan Qozog'istondagi avtomobillar parki deyarli 10 yil davomida stagnatsiyaga uchradi, ya'ni mashinalar soni kamaydi. Ular taxminan 5 milliondan 4 millionga tushib ketdi. Keyingi yillarda ozgina o'sish kuzatildi, lekin avtoparkning o'rtacha yoshi yomonlashishda davom etdi. Yangilanish amalga oshmadi. Masalan, 2013-2014 yillarda utilizatsiya yig'imi joriy etilganiga qadar Qozog'istondagi mashinalarning o'rtacha yoshi taxminan 12-13 yil edi. Biroq 10 yil o'tib bu ko'rsatkich 22 yilga yetdi. Tasavvur qiling, Qozog'istondagi avtomobillarning o'rtacha yoshi 22 yil. Bu juda salbiy holat.
Garchi Qozog'istonda hokimiyat utilizatsiya yig'imini 10 yilga yaqin vaqt oralig'ida 2 marta arzonlashtirdi. O'tgan yili uni umuman bekor qilish uchun o'nlab faollar petitsiyaga qo'l qo'ygan, lekin hozircha undan foyda chiqqani yo'q.
То есть были предположения в начале вполне такие логичные.
Boshlang'ich taxminlar ma'lum ma'noda mantiqiy edi. Biz utilizatsiya yig'imini joriy qilamiz. Bu albatta avtomobil narxini oshiradi, lekin shu mablag'lar hisobiga mamlakatimizda avtomobil ishlab chiqarishni yo'lga qo'yamiz va mahalliy arzon mashinalarga ega bo'lamiz deyilgandi. Bu jarayonda faqatgina bir necha oligarxlar yutuqqa erishdi. Ularning aksariyati avvalgi prezident oilasi bilan bog'liq. Utilizatsiya yig'imini yig'gan kompaniya ham aynan shu oila a'zolari bilan bog'liq xususiy tashkilot bo'lgan. Ular bu orqali yuzlab milliard tenge ishlab topishgan. Ikkinchi yirik g'olib mahalliy avtoyig'uvchi zavodlar. Ular katta daromadga ega bo'ldi. Investitsiya kiritilmasdan ulkan foyda ko'rishdi. Ammo natijada mamlakatimiz haqiqiy avtomobil sozlik sohasiga ega bo'lmadi.
Которые огромные прибыли получает, но вот локализацию не увеличивает. То есть без всяких инвестиций вот они получили огромные там деньги и ничего не сделали. Вот.
Deyarli 10 yildirki utilizatsiya yig'imi bosh og'riq bo'lib kelayotgan Qozog'istondagi vaziyat O'zbekistonda takrorlanishi mumkinmi deya ekspertlarga murojaat qildik. Kelajakda ushbu qaror qayta ko'rib chiqilishi yoki muqobil yechimlar taklif etilishi ehtimoli bormi? Hozircha tahlilchilarda bu savolga taxminlar mavjud emas.
И не только Узбекистан. Потому что для государственных чиновников это исключительно выгодная процедура.
Nafaqat O'zbekistonda, umuman olganda davlat amaldorlari uchun bu juda foydali jarayon. Korrupsiya yuqori darajada rivojlangan davlatlarda bu ikki barobar manfaatli luqma. Chunki bu pullar juda faol ravishda talon-taroj qilinadi. Gap ulkan mablag'lar haqida ketmoqda. Jiddiy pullar, shaffofligi yo'q pullar. Ular qanday sarflanishi haqida aniq gapirish qiyin. Shuning uchun bunday yig'imlar amaldorlar uchun qiziqish uyg'otadi. Mening bilishimcha, Rossiyada ham ma'lum ma'noda shunga o'xshash vaziyat kuzatilgan. Bu kabi yig'imlarni joriy etish katta vasvasa tug'diradi. Hammasi xalqqa bog'liq. Har bir mamlakatda bu jarayonni qabul qilish yoki qabul qilmaslik aynan xalqqa bog'liq. Bu mahinatsiya. Men uni boshqacha nomlay olmayman.
Насколько народ примет или не примет вот такую, знаете, махинацию. Я иначе как махинацией это не называю.
Masalani boshqa davlatlar misolida ham qarab ko'raylik. Germaniyada 2007-yil utilizatsiya to'g'risidagi qonun kuchga kirgandan keyin eski avtomobillarni qabul qilish punktlarini yaratish mas'uliyati avtomobil ishlab chiqaruvchilarga yuklatilgan. Shu tariqa davlat utilizatsiya jarayoniga bevosita aralashmaydi. Mahalliy nashrlardagi ma'lumotlarga ko'ra, ishlab chiqaruvchilar nemis yoki chet el kompaniyasi bo'lishidan qat'iy nazar, eski mashinalarni qayta ishlash uchun infratuzilma yaratishga mablag' ajratishi shart. Buning uchun hech qanday maxsus davlat yig'imlari mavjud emas. Avtomobil ishlab chiqaruvchilar yoki o'zlarining utilizatsiya markazlarini tashkil etadi yoki mustaqil markazlar bilan shartnoma tuzadi. Umumgermaniya avtoklubi ekspertlariga ko'ra, bir mashinani utilizatsiya qilish ishlab chiqaruvchiga o'rtacha 100 yevro atrofida tushadi. Yaponiyada esa bir utilizatsiya yig'imi narxi 80 dan 120 AQSh dollarigacha yetadi. Pul davlatga to'lanadi. Yaponlar eskirgan mashinalarni davlat orqali shaxsiy kompaniyalarga o'tkazib beradi. Gap bu yerda yig'im narxida. Rivojlangan o'lkalarda 100-120 dollar atrofidagi to'lov O'zbekistonda bir necha barobarga qimmat bo'lyapti. Endi yuqorida aytganim, bosh vazir o'rinbosari Jamshid Xo'jayevga qaytsak. U kishi O'zbekistondagi utilizatsiya yig'imi qarorining bajarilishini nazorat qilishga mas'ul. Va aynan Xo'jayev O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zolikka kirish jarayoniga ham mas'ul amaldor. Shu bois faollar ijtimoiy tarmoqlarda importni cheklash uchun utilizatsiya yig'imi e'lon qilinganini Jahon savdo tashkilotiga kirish bo'yicha muzokaralarda qanday tushuntirarkin deya savol berishyapti.
Albatta, bu salbiy signal tarzida ko'riladi. Chunki bu mana shu klubga, ya'ni erkin savdo, jahondagi erkin savdo klubiga kirish nimani taqozo qiladi? Bu nima degani? Biz erkin savdoda va erkin ishlab chiqarish jarayonlarida qatnashmoqchimiz. Nihoyatda yirik tarmoq iqtisodiy chegaralar, chegara bilmas iqtisodiy texnologik tarmoqlarda teng huquqli va teng shu qoidalarga rioya qilgan holda kirmoqchimiz, shu o'yinchilarga aylanmoqchimiz, shu klubga a'zo bo'lmoqchimiz deb turilib, ketidan mana shunday g'ayri iqtisodiy bir qandaydir bir choralar tatbiq qilingandan keyin albatta bu o'ziga xos signalni anglatadiki, bular bu demak jahon savdo tashkilotiga jiddiy kirishmoqchi emas deganday bir signal ular qabul qilish mumkin narsa.
Xullas, O'zbekistondagi utilizatsiya yig'imi borasida hozircha jamoatchilikda tanqidiy fikrlar ko'p. Uning foydasini tahlil qilib, batafsil aytib berishni istagan hukumat a'zolariga Ozodlikning mikrofoni hamisha ochiq. Siz bu qaror haqida nima deb o'ylaysiz? Elektromobillar narxi yana oshib ketadimi yoki bu haqiqatan ham ekologik kelajak uchun kerakli qarormi? Izohlarda fikringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Makron Tramp bilan uchrashib, Ukrainaga doir muzokaralarda Yevropaning ishtirokini ta'minlashga urinib ko'radi. AQSh Ukraina bilan tuzmoqchi bo'layotgan tabiiy resurslarga doir bitim shartlarini kuchaytirdi. Germaniyada Bundestagga muddatidan oldin saylov o'tkazilmoqda. Ukraina urushining so'nggi 3 kuni va dunyoda ro'y berayotgan muhim voqealar tafsiloti bilan men Sadriddin Ashur. AQSh prezidenti Donald Trump Washington Kiyev bilan Ukrainadagi foydali qazilmalardan birgalikda foydalanish bo'yicha kelishuvga yaqin ekanini aytdi. Bu kelishuv Ukrainadagi urushni tugatish harakatlarining bir qismi sifatida ko'rilmoqda.
I'm dealing with President Zelensky.
Men Zelensky va Putin bilan gaplashyapman. Biz Ukraina uchun sarflangan pulni qaytarishga yoki himoya qilishga harakat qilyapmiz. Yevropa Ukrainaga 100 milliard dollar berdi. Biz esa 350 milliard dollar. Chunki bizda ahmoq, layoqatsiz prezident va ma'muriyat bor edi. Ammo bundan ham yomoni shuki, Yevropa mablag'ni kredit shaklida berdi. Ular pullarini qaytarib olishadi. Biz esa hech qanday shartlarsiz berdik. Shuning uchun men sarflagan pullarimiz uchun nimadir olishni istayman.
Trump Washington Ukrainaga harbiy yordam uchun sarflagan milliardlab dollar mablag'ini qaytarib olishni xohlayotganini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh Ukrainadan nodir yer elementlari, neft va boshqa har qanday foydali qazilmalarni talab qilmoqda. Biroq Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQShning 500 milliard dollarlik mineral resurslar talabini rad etdi. Uning aytishicha, Washington Ukrainaga bunday miqdorda yordam ko'rsatgan emas va kelishuvda aniq xavfsizlik kafolatlari inobatga olinmagan. Donald Trump juma kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni hamkorlik qilishga chaqirdi va Rossiyaning kelishuvga tayyor ekanini aytdi.
I think that President Putin and President Zelensky are going to have to
Menimcha prezident Putin va prezident Zelenskiy bir-birlari bilan kelishishga majbur. Biz millionlab odamlarning o'limini to'xtatishni istaymiz. Yosh askarlar o'ldirilmoqda. Siz ham men ko'rgan jang maydonidan olingan suratlarni ko'rganingizda edi. Ilgari bunday dahshatli tasvirlarni ko'rmaganingiz aniq.
Trump Ukrainadagi urushni tezroq tugatishga harakat qilayotganini aytadi. U har ikkala yetakchi bilan alohida telefon suhbati o'tkazdi. Yaqinda Trumpning vakillari Saudiya Arabistonida Rossiya rasmiylari bilan uchrashdi, ammo bu muzokaralarga Ukrainaning taklif etilmagani Yevropa va Kiyevning noroziligiga sabab bo'ldi. Shundan so'ng Trump chiqishlarining birida Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atab, urush boshlanishida Zelenskiyni aybladi. Vladimir Zelenskiy juma kungi video murojaatida Kiyev Washington bilan muhim kelishuv loyihasi ustida ishlayotganini ma'lum qildi. Ushbu hujjat Ukraina va AQSh o'rtasidagi zaiflashib qolgan munosabatlarni mustahkamlashga qaratilgan.
Bu kelishuv bizning munosabatlarimizni mustahkamlashga qaratilgan. Bu yerda eng muhimi kelishuv bandlari to'g'ri ishlab chiqilishi va haqiqatda ishlashini ta'minlash. Men natija bo'lishiga, adolatli natija bo'lishiga umid qilaman.
Kelishuv tafsilotlari oshkor qilingani yo'q, ammo bu bitim Ukraina va AQSh o'rtasidagi strategik hamkorlikni mustahkamlashga qaratilgani aytilmoqda. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron kelasi hafta Vashingtonga rasmiy tashrif bilan borishi kutilmoqda. Bu tashrif Donald Trampning Ukrainaga nisbatan keskin siyosati va Moskvaga yon berishi ortidan Yevropada yuzaga kelgan xavotirlar fonida amalga oshirilmoqda. Macron Trampni shoshma-shosharlik bilan Putin bilan sulh tuzmaslikka, Yevropaning muzokaralardagi ishtirokini ta'minlashga hamda Ukrainaga xavfsizlik kafolatlari berish masalasini muhokama qilishga ko'ndirishga harakat qiladi. Macron Trampni ilgari o'rnatgan aloqalaridan foydalanishga harakat qilmoqda. Fransiya yetakchisi Ukraina taslim bo'lishiga olib keladigan noto'g'ri kelishuv AQShni kuchsiz ko'rsatib, Xitoy hamda Eron kabi raqiblarga noto'g'ri signal beradi deb hisoblaydi. Britaniya bosh vaziri Kir Starmer ham kelasi hafta Vashingtonga borishi kutilyapti. Bu uchrashuvlar Tramp va Vladimir Zelenskiy o'rtasidagi keskin ziddiyat ortib borayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Tramp yaqinda Zelenskiyni saylovsiz diktator deb atagani Kiyevning Yevropalik ittifoqchilari orasida xavotir paydo qilgan edi. Trampning savdo, diplomatiya va Yevropa ichki siyosati borasidagi tajovuzkor yondashuvi mintaqa davlatlarini shoshirib qo'ydi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina frontida jang qilayotgan qo'shinlarning ehtiyojlarini ta'minlash hamda armiyani kuchaytirish Rossiyaning asosiy strategik ustuvor vazifasi ekanini ta'kidladi.
Наш стратегический курс на укрепление и развитие вооруженных сил.
Bugungi kunda dunyodagi tezkor o'zgarishlar sharoitida qurolli kuchlarni mustahkamlash va rivojlantirish bo'yicha strategik yo'nalishimiz o'zgarmasdan qoladi.
Ushbu bayonot Rossiyada har yili nishonlanadigan g'alaba bayrami munosabati bilan yangradi. AQSh va Rossiya delegatsiyalari yaqin 2 hafta ichida yangi muzokara o'tkazadi. Bu haqda RIA Novosti axborot agentligiga Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ripkov ma'lum qildi. Ilk muzokaralar 18 fevral kuni Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tganda Ripkovga ko'ra yangi uchrashuv joyi kelishilmoqda. Rossiya vakili muzokaralar har ikki yo'nalishda olib borilishini bildirdi. Ya'ni tomonlar Ukrainadagi urushni yakunlash yo'llarini hamda ikki tomonlama aloqalar, jumladan strategik barqarorlik va qurollar ustidan nazorat masalalarini muhokama qiladilar. Ryabkovning aytishicha, Moskva Vashington pozitsiyasida ijobiy siljishlarni ko'rmoqda. Ukraina AQShdan tabiiy resurslardan foydalanishga doir bitimning yangi variantini oldi. Uning ayrim shartlari avvalgi variantdagidan ancha qattiq deb yozadi hujjat bilan tanishib chiqqan New York Times gazetasi. Yangi bitimda Ukrainadan o'z tabiiy resurslari, jumladan foydali qazilmalar, gaz va neft, shuningdek portlar va boshqa infratuzilmalardan keladigan daromadlarning yarmidan voz kechishi talab qilinmoqda. Hujjatning oldingi versiyasida ham shunaqa talab bor edi. Bitim shartiga ko'ra, ushbu daromadlar 100% AQShga tegishli bo'ladigan fondga kelib tushadi. Ukraina esa fonddagi mablag'lar 500 milliard dollarga yetkunicha unga badal to'la boradi. Gazetaning urg'ulashicha, mazkur raqam Ukrainaning o'z resurslaridan oladigan haqiqiy daromadlariga nisbatan juda ko'p. AQSh shu paytgacha Ukrainaga ajratgan yordam qiymatidan esa 4 baravar ortiqdir. Donald Trump ushbu summani shu paytgacha ajratilgan yordam evaziga oladimi yoki bu kelgusida ajratilajak yordamlarga ham taalluqlimi, hozircha mavhum qolmoqda. 22 fevral kuni Polsha prezidenti Andrzej Duda Vashingtonda AQSh prezidenti Donald Trump bilan uchrashib, Markaziy Yevropada, xususan Polshada AQShning harbiy ishtirokini kengaytirish zarurligini ta'kidladi. Polsha yetakchisining aytishicha, uchrashuv samarali o'tgan va Trump Polshada AQSh armiyasining mavjudligini kengaytirishga rozilik bergan.
Men prezident Donald Trump bilan uchrashuvdan mamnun bo'ldim. U biz uchun asosiy masala bo'lgan AQSh armiyasining Polshadagi ishtirokini kuchaytirish borasida o'z tasdig'ini berdi.
Duda Trump va Ukraina prezidenti Zelenskiy o'rtasidagi ziddiyat yuzasidan izoh berishdan bosh tortdi. Biroq u Trampning asosiy e'tibori Ukrainani harbiy va iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilishi kerakligini ta'kidladi. So'nggi vaqtlarda AQShning Ukrainaga nisbatan siyosatida kuzatilayotgan o'zgarishlar Yevropa rasmiylari orasida xavotir uyg'otmoqda. Ayrim davlatlar Vashington Kiyevni Rossiya foydasiga sulh kelishuviga majburlashi mumkinligidan tashvishda. Oq uy rasmiy bayonotida AQSh Polsha bilan mustahkam ittifoqchilik aloqalarini tasdiqlagani hamda Varshavaning mudofaa xarajatlarini oshirishga sodiqligini yuqori baholagani haqida yozdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Rossiya Kiyev va Ukrainaning boshqa hududlariga raketa va dronlar bilan hujum qildi. Rasmiylarga ko'ra, hujum natijasida Krivoy Rog shahrida bir fuqaro halok bo'lgan, Kiyev va boshqa joylarda bino va avtomobillarga zarar yetgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning ma'lum qilishicha, poytaxt Kiyevga qilingan dron hujumi natijasida bir necha turar joy binolari va avtomobillar zarar ko'rgan. Ammo hozircha jabrlanganlar haqida xabar yo'q. 3 yildan beri davom etayotgan urush mobaynida har ikki tomon tinch aholi nishonga olganini rad etib keladi. Ukraina harbiy havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha Rossiya Ukraina bo'ylab 267 ta dron va 3 ta ballistik raketa uchirgan. 138 ta dron urib tushirilgan, yana 119 tasi elektron urush texnologiyalari yordamida zararsizlantirilgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Ichki ishlar vazirligi 12 balli jarima tizimi qanday ishlashini tushuntirdi. Xorazmda 71 yoshli erkak o'z o'g'lini otib o'ldirdi. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vaziri o'zgardi. O'zbekiston yana 1.5 milliard dollarlik obligatsiya chiqardi. Mirziyoyev, Japarov va Rahmon Xo'jandda uchrashadi. Rossiya sudi Forbes jurnalistini 8000 dollarlik jarimaga tortdi. Xitoy Tojikistonda mintaqadagi eng uzun ko'prikni qurmoqchi. Qozog'istonda ilk AES quriladigan joy aniqlandi. AQSh davlat kotibi Rossiya bilan hamkorlikka umid bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
O'zbekiston prezident administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonov 2024-yil 26-oktyabrda unga nisbatan bo'lgan suiqasddan so'ng ilk bor intervyu berdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Sobiq mulozim Britaniyaning Financial Times nashriga bergan intervyusida Toshkent chekkasida sodir bo'lgan qurolli hujum haqida so'zlab bergan. Uning aytishicha, hujum bo'lgan kecha avtomobili temir yo'l kesishmasi yonida to'xtaganda o'q ovozlari eshitilgan va mashinaga 4 ta o'q tekkan. Hujumchi qo'ldagi qurolning nosozligi Allamjonovning joniga ora kirgan. Prezidentning sobiq matbuot kotibiga ko'ra, u avvaliga nima bo'layotganini tushuna olmagan. Yomg'ir yog'ar, atrof qorong'i edi, hech nimani ko'rganim yo'q. Temir yo'l ostidagi chiroqlarda qisqa tutashuv bo'lgandir deb o'yladim, deydi Allamjonov o'sha tunni xotirlar ekan. Birdan o'q ovozlari yangrab, mashinaga 4 ta o'q tegadi va u haydovchiga buyuradi: gazni bos. Ushbu voqea siyosiy qotilliklar aytarli sodir bo'lmaydigan O'zbekistonni larzaga soldi. Suiqasd ortidan boshlangan tergov tekshiruv ko'lami Janubiy Koreya va Chechenistonni ham qamrab oldi. Hatto mamlakat hokimiyatining yuqori eshelonlarigacha yetib bordi. Siyosiy doiralar orasidagi eng yirik tozalash kompaniyasida xavfsizlik xizmatining bir necha yuqori martabali xodimi lavozimidan chetlatildi. Ekspertlar suiqasdni hukmron elita ichida taranglik kuchayishi bilan bog'lashdi. Berlindagi Rossiya va Yevrosiyani o'rganish bo'yicha Carnegie markazi eksperti Timur Umarov Financial Timesga bergan izohida suiqasdni O'zbekiston uchun misli ko'rilmagan voqea deb atarkan, elita ichidagi nizolar odatda imijimida hal qilib kelingan ta'kidladi. 2016-yilda iqtidorga kelgan Shavkat Mirziyoyev oldingi prezident Islom Karimovga qiyosan o'zini 35 million nufusli davlatning zamonaviy va islohotchi lider deb ko'rsatayotganiga qaramay, avtoritar rahbarligicha qolayotir, deb yozadi Britaniya nashri. Sovet ittifoqi parchalanishi natijasida mustaqillikka erishgan O'zbekiston o'nlab yil mobaynida inson haqlari qo'pol buzilishi, Islom Karimovning kleptokratik boshqaruv hamda uning qizi Gulnoraning hashamatli hayoti bilan bog'lab kelindi. Biroq 2016-yilda Karimov o'lganidan so'ng uning vorisi Shavkat Mirziyoyev islohotlarga kirishdi va mamlakat imijini yangilay boshladi. Yangi prezident qator taniqli siyosiy mahkumlarni ozod qildi. Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish, ommaviy axborot vositalari erkinligini mustahkamlash, majburiy mehnat va bolalar mehnatiga chek qo'yish niyatini ta'kidladi. Ushbu qadamlar xalqaro hamjamiyat e'tiborini tortdi. G'arbdagi ayrim nashrlar va murozimlar muhtamal o'zbek bahori haqida gapira boshladilar. Mirziyoyev o'ziga matbuot kotibi etib tayinlagan Komil Allamjonov prezidentning islohotchi obrazini shakllantirishda, shuningdek, O'zbekistonni avvalgidan ancha ochiq va investitsiyalar uchun jozibali mamlakat o'laroq targ'ib qilinishda muhim rol o'ynadi. Ammo va'da qilingan ko'plab islohotlar baribir amalga oshmadi, jarayon sustlashib ketdi, deb yozadi Financial Times. Tahlilchilar O'zbekiston iqtisodiyoti hanuz markazlashgan va shaxsiy hokimiyatga tobeligicha qolayotganini, ommaviy axborot vositalari erkinligi esa yana cheklana boshlanganini aytadi. 2022-yilda Qoraqalpog'istonda namoyishlar ayovsiz bostirilib, jamida 21 kishi halok bo'ldi. 2023-yilda o'tkazilgan konstitutsiya islohoti esa prezident hokimiyatini battar kuchaytirdi. Shunga qaramay, Komil Allamjonov hamon eng nufuzli shaxslardan biri hisoblanadi va bu aslan prezidentning to'ng'ich qizi 40 yoshli Saida Mirziyoyeva bilan yaqinligi sharofatidir. Mazkur tandem mamlakatda qatag'onlar qaytadan kuchola boshlaganiga qaramay, islohotlar va so'z erkinligini faol qo'llab-quvvatladi. Allamjonovga suiqasd O'zbekistonda taraylik ortayotgani ramzi bo'ldi va prezident Mirziyoyevning islohotchilik yo'li barqarorligini shubha ostiga qo'ydi. To'ng'ich qizning nufuzi ortgani sayin kuzatuvchilar u bilan kuyov, kichik qiz Shahnozaning eri Otabek Umarov o'rtasida raqobat avj olayotganini qayd etishgandi, biroq oila birligini namoyish etdi. Berlindagi Carnegie markazi eksperti Timur Umarov dabdabali hayotga o'chligi, aralash jang san'atlari va ko'chabob kiyim-kechak brendini qo'llab-quvvatlashi ortidan tanilgan familiyadoshi Otabekni Toshkentdagi oltin avlodning xos vakili deb ta'riflaydi. Shuningdek, Otabek Umarov prezident xavfsizlik xizmati rahbariga o'rinbosar bo'lib ishlagan davrida katta obro'-e'tibor qozongan edi. Joriy yil fevralda harbiy sud yopiq majlisida suiqasd ishi bo'yicha 10 kishiga nisbatan hukm o'qildi, biroq faqat 5 mahkumning ismi oshkor qilindi. Ular orasida hukmron oila vakillari yo'q edi. Binobarin Allamjonovga hujumda prezident oilasidan biron kishi, xususan Umarovning qo'li bor deb taxmin qilish uchun asos mavjud emas. Ammo sudlanganlardan 3 nafari kuch ishlatar idoralar xodimlari ekani suiqasd yuqori darajada rejalangandan dalolat beradi. Hujum meni qattiq shokka soldi. Kimdir shunaqa ishga qo'l ura oladi deb sira o'ylamagandim, deydi Allamjonov. U Financial Times bilan telefon orqali muloqot chog'ida suiqasd bo'lgan tun haqida so'zlab bergan, ammo sud jarayoni davom etayotgani sababli boshqa izoh bermagan. Ozodlik surishtiruvida Allamjonovga hujum qilgan 2 kishi mototsikllarda voqea joyidan tezda yashirinib, Farg'ona shahriga jo'nab ketgani va u yerdan Qirg'izistonga o'tib ketish niyatida bo'lgani o'rtaga chiqqan. Biroq huquqni muhofaza qiluvchi idoralar ularni qo'lga oldi. Bundan oldinroq esa ikkovlon video yozib, ijtimoiy tarmoqda e'lon qiladilar. Biz bu ishni faqat pul uchun qildik, deydi ulardan biri va Allamjonov PR uchun o'zi bu hujumni uyushtirganini aytar ekan. Kalava ishlar boshlangach, uning bir uchi Chechenistonga boshlab bordi. Ozodlik surishtiruvida Allamjonovga hujum qilishda ayblanganlardan biri 21 yilda Turkiyada Ramzan Qodirovning chechen tanqidchilarini o'ldirish uchun til biriktirgan degan gumon bilan ushlangani aniqlandi. Huquq-tartibot idoralari Rossiya fuqarolari bo'lmish 2 chechen hujum uchun qurol yetkazib berish maqsadida O'zbekistonga kelib ketishganini ma'lum qildi. Toshkent ularni hibsga olishga xalqaro order berdi, biroq Qodirov chechenlarning bu ishga daxli yo'qligini iddao qilib, ularni O'zbekistonga topshirishdan bosh tortdi. Ommaviy axborot vositalari go'yo suiqasdda men ishtirok etganim haqida yozmoqda, ammo agar men tayyorlaganimda bu ishni oxiriga yetkazgan bo'lardim, deb yozdi Qodirov Telegram'da. U o'zini O'zbekistondagi eng nufuzli oilaning do'sti, yuz berayotgan voqealarni esa prezidentning yaqinlarini zaiflashtirishga urinish deb atadi. Keyinroq Telegram kanalida yana shunday yozdi. Komil Allamjonov bilan Dmitriy Liga o'zlarini jabrdiyda qilib ko'rsatishda haddan oshmaslikni tavsiya qilaman. Nimani o'ylagan bo'lishmasin, vaqtida to'xtaganlari ma'qul. Aks holda barcha fitnalar bo'htonlar uchun javob berishlariga to'g'ri keladi. Men bu yerda o'z odatimga xos javob haqida gapiryapman, deb yozdi Qodirov. Hujumdan bir oy o'tib, xavfsizlik xizmatidagi bir necha yuqori martabali xodimning lavozimi tushirildi. Umarovning o'zi ham obro'li lavozimidan ayrilib, mamlakat Olimpiya qo'mitasiga ishga o'tkazildi. Gumonlangan shaxslarning uylarida o'tkazilgan tintuvlarda yangi dalillar o'rtaga chiqdi. Oqibatda Janubiy Koreyada o'zbek tadbirkori Javlon Yunusov hibsga olindi. U O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib, yopiq o'tkazilayotgan sud jarayoniga jalb etildi. Pirovardida Yunusov 18,5 yilga, prezident qo'rg'ichilarining sobiq boshlig'i Shuhrat Rasulov 23 yilga, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari 7 yilga qamaldi. Ikki hujumchiga esa 23 yildan qamoq jazosi tayinlandi. O'zbekistonning sobiq prezidenti Islom Karimov qizi Gulnoraning diplomatik lavozimlarda ishlashiga ruxsat bergan bo'lsa-da, real hokimiyat va davlat ishlaridan uzoq tutardi. Gulnora elita ichidagi muvozanatga ta'sir qilishga uringan zahoti Karimov shaxsan o'zini uy qamog'iga oldirgandi, deb urg'laydi Timur Umarov. Bir paytlar potensial voris deb ko'rilgan Gulnora Karimova hozirda Toshkent yaqinidagi koloniyalardan birida jazo muddatini o'tamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Allamjonov ishiga ochiq izoh bergan emas, biroq inson huquqlari bo'yicha yurist va Janubiy Kaliforniya universiteti professori Stiv Svetlovga ko'ra, u Gulnora voqeasidan katta saboq olgan bo'lishi turgan gap. Menimcha, u o'z oilasida va o'z prezidentlik davrida bunday Shakespeareona fojia bo'lmasligi uchun zo'r berib urinmoqda, deya qo'shimcha qiladi ekspert.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
AQSh prezidenti Donald Trump Washingtonda Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuvda Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini bir necha hafta ichida tugatishi mumkinligini aytdi. Trump Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan shu hafta yoki keyingi haftada Oq uyda uchrashib, foydali qazilmalar bo'yicha kelishuv imzolash haqida ham ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Qo'shma Shtatlar va Ukraina yakuniy bitim tuzishga juda yaqin. Bundan tashqari, AQSh prezidentining so'zlariga ko'ra, u mos vaqtda Moskvaga tashrif buyurishga tayyor, biroq 9-may tashrif uchun erta bo'lishi mumkin. Trampning so'zlariga ko'ra, u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan qachon uchrashishini bilmaydi, biroq ertami kech bu sodir bo'ladi, dedi Tramp. Macron o'z navbatida Ukraina hududiga Yevropa qo'shinlarini yuborishga tayyorligini yana bir bor ta'kidladi. Tramp bunga javoban Rossiya prezidenti Vladimir Putin potensial tinchlik kelishuvining bir qismi sifatida Yevropadan tinchlikparvar kuchlarni yuborish qoyasini qabul qilishini ta'kidladi. Matbuot anjumani chog'ida Trampga Putinni diktator deb ataysizmi degan savol berildi, xuddi o'tgan hafta Zelenskiyni diktator deb atagandek. Lekin Tramp bir necha bor Putin diktatormi yoki yo'qmi degan savollarga javob berishdan bosh tortdi. Urushni tugatish bo'yicha muzokaralar chog'ida Ukraina Rossiyaga hududini berishi kerakmi degan savolga Tramp ko'ramiz deya javob qildi. Uning qo'shimcha qilishicha muzokaralar endigina boshlanmoqda. Ukrainaga urushning 1098 kuni xronikasi bilan tanishing. Men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. AQShga rasmiy tashrif bilan borgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Oq uyda Donald Trump bilan uchrashdi. Macron uchrashuvdan keyin bergan intervyusida Rossiya va Ukraina o'rtasida yaqin haftalarda sulh tuzilishi mumkinligini bildirdi. Macron Trumpning tinchlik bo'yicha tashabbusini ijobiy baholadi, biroq muzokaralar jarayonida ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Shuningdek, Rossiya avvalgi sulh bitimlarini buzganini eslatib, bu safar kuchli xavfsizlik kafolatlari zarurligini ta'kidladi. Macron va Trump Yevropa tinchlikparvar kuchlarini Ukraina hududiga joylashtirish masalasini ham muhokama qilganlar. Bu kuchlar front chizig'ida emas, balki tinchlikni saqlash va Yevropa xavfsizligini ta'minlash uchun belgilangan nuqtalarda joylashtirilishi mumkinligini aytishmoqda. Tramp bu taklifni qo'llab-quvvatladi, biroq AQShning bundagi ishtiroki qanday bo'lishi haqida ma'lumot bermadi. Macron Rossiya avvalgi bitimlarni buzganini eslatar ekan, bu safar ehtiyot bo'lishga chaqirdi. U shuningdek AQSh Yevropa tinchlikparvar kuchlarini joylashtirish missiyasini qo'llab-quvvatlashini ham qayd etib o'tdi. Savdo masalalarida Macron tariflarni oshirishga qarshi chiqib, asosiy e'tiborni mudofaa va xavfsizlikni mustahkamlashga qaratish kerakligini urg'uladi. Fransiya yetakchisi ayniqsa Xitoy va Yevropa bilan bir vaqtning o'zida savdo urushiga kirmaslikdan ogohlantirdi. AQSh prezidenti Donald Trump va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan Vashingtondagi uchrashuv chog'ida tez orada sulhga erishish va urushni butunlay to'xtatish istagini bildirishdi.
Bizning asosiy maqsadimiz iloji boricha tezroq sulhga erishish va yakunda doimiy tinchlik o'rnatish. Prezident Macron bilan bugungi uchrashuv ushbu yo'nalishda yana bir muhim qadam bo'ldi. Biz bu urushni tugatishimiz kerak. Emmanuel ham bu borada men bilan ham fikr.
Tramp sulh uchun Moskvaga borib, Putin bilan uchrashishga tayyorligini ma'lum qildi. Ukraina esa tinchlik jarayoniga ehtiyotkorlik bilan yondashish kerakligini ta'kidlar ekan, avvalo nazorat qilinadigan va tekshiriladigan bosqichma-bosqich sulh o'rnatish muhimligini ta'kidladi.
I think it's good to have discussion.
Biz muzokaralar olib borishimiz kerak, ammo eng avvalo nazorat qila oladigan biror narsa yaratishga harakat qilaylik. Xavfsizlik kafolatlari bo'lmasa, bu faqat vaqtinchalik sulh bo'lib qoladi.
Checked and verified.
Makron Yevropa davlatlari tinchlik jarayonida faol ishtirok etishga tayyor ekanini bildirdi, biroq AQShning qo'llab-quvvatlovi muhimligini ta'kidladi. Ikki yetakchi do'stona muloqot olib borgan bo'lsa-da, strategik yondashuv bo'yicha tafovutlar mavjudligi sezildi. Tramp tez orada sulhga erishish tarafdori bo'lsa, Makron uzoq muddatli xavfsizlik kafolatlari bo'lmagan taqdirda bu urush yana qayta avj olishi mumkinligidan ogohlantirdi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Donald Trampning Yevropa Ukrainaga ajratilgan mablag'larini qaytarib olishi haqidagi gaplarga aniqlik kiritdi. Tramp va Macron Oq uyda jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Yevropaning Ukrainaga moliyaviy yordami haqida gapirar ekan, Tramp Yevropa Ukrainaga pulni qarz sifatida berganini ta'kidladi. Biroq Macron Trampning so'zlarini darhol tuzatib, Yevropa moliya miqdorini quyidagicha izohladi.
Yo'q, aniqroq aytadigan bo'lsak, biz umumiy harakatlarning 60% ni moliyalashtirdik va bu faqat qarz emas, balki kafolatlar, grantlar hamda haqiqiy pul mablag'lari ko'rinishida berilgan. Yevropada 230 milliard yevro miqdoridagi Rossiyaga tegishli aktivlar muzlatilgan, lekin bu mablag'lar kredit garovi sifatida ishlatilmaydi. Chunki ular bizga tegishli emas. Ular shunchaki muzlatilgan.
Tramp va uning jamoasi hozirda Ukraina bilan tabiiy boyliklardan keladigan daromadni taqsimlash bo'yicha kelishuv ustida muzokaralar olib bormoqda. Ushbu kelishuv orqali Tramp Biden ma'muriyati tomonidan Kiyevga harbiy yordam uchun ajratilgan mablag'ning bir qismini qaytarib olishga intilmoqda. Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirganiga 3 yil to'lishi munosabati bilan BMT Xavfsizlik Kengashi AQSh tomonidan ishlab chiqilgan rezolyutsiyani qabul qildi. Avvalroq Rossiyaning veto huquqi tufayli Xavfsizlik Kengashi Ukrainadagi urush bo'yicha hech qanday qaror qabul qila olmagan edi. Bu safar esa 10 davlat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Fransiya, Britaniya, Daniya, Gretsiya va Sloveniya esa betaraf qoldi. AQShning BMTdagi vakili Dorota Sheya rezolyutsiyani tarixiy voqea deb atab, tinchlikka erishish yo'lida muhim qadam ekanini ta'kidladi.
This resolution puts us on the path to peace.
Bu qaror bizni tinchlik sari yetaklaydi. Bu faqat boshlanishi, biroq hal qiluvchi qadam. Endi biz bundan foydalanib, Ukraina, Rossiya va butun xalqaro hamjamiyat uchun tinch kelajak barpo etishimiz kerak.
Rezolyutsiyada Rossiya-Ukraina mojarosida qurbon bo'lgan insonlar xotirasini yod etish, BMTning asosiy maqsadi xalqaro tinchlik va xavfsizlikni saqlash ekani yana bir bor ta'kidlangan hamda mojaroni tezroq tugatish va barqaror tinchlikka erishishga chaqirilgan. Donald Trampning urushni tugatishga qaratilgani aytilgan harakatlari Yevropa va Ukrainada xavotir uyg'otmoqda. Ular Trampning Rossiya bilan yaqinlashuv natijasida muzokaralardan chetda qolishi mumkinligidan tashvishlanmoqda. Britaniyaning BMTdagi vakili Barbara Woodward Ukrainada tinchlik o'rnatishning shartlari muhimligini ta'kidlab, tajovuz foyda bermasligini bildirib qo'yish kerakligini aytdi.
This is why there can be no equivalence.
Xavfsizlik kengashi urush borasida Rossiya va Ukrainaga bir xil qarashi mumkin emas. Agar biz barqaror tinchlikka yo'l topmoqchi bo'lsak, urushning kelib chiqish sabablarini aniq tushunib olishimiz lozim.
Council must be clear on the war's origins.
Putin AQShga Rossiyadagi nodir yerosti boyliklarini birgalikda qazib olishni taklif qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQShga Rossiyadagi nodir yerosti boyliklarini birgalikda o'rganishni hamda AQShga alyuminiy yetkazib berish bo'yicha hamkorlikni taklif qildi. Bu taklif kelajakda ikki davlat o'rtasidagi yangi iqtisodiy kelishuvlar tuzilishiga zamin bo'lishi mumkin demoqda Putin. Avvalroq Donald Tramp Rossiya bilan yirik iqtisodiy bitimlar bo'lishini e'lon qilgan edi. Trampning ushbu bayonotidan 2 soat o'tib Putin vazirlar va iqtisodiy maslahatchilari bilan noyob yer madanlari bo'yicha maxsus yig'ilish o'tkazdi.
Biz amerikalik hamkorlarimizga bu yerda men nafaqat davlat idoralari, balki xususiy kompaniyalarni ham nazarda tutyapman. Agar qiziqish bildirishsa, biz bilan hamkorlik qilishni taklif qilamiz.
Shuningdek, Putin AQSh bilan mudofaa byudjetini 50%ga qisqartirish bo'yicha kelishuvga tayyor ekanligini ham ta'kidladi.
Bu yaxshi taklif deb o'ylayman. AQSh o'z harbiy xarajatlarini 50%ga qisqartirsa, biz ham shunday qilamiz. Xitoy ham agar xohlasa, keyinchalik bu tashabbusga qo'shilishi mumkin.
Putin nutqi davomida Rossiya va AQSh o'rtasidagi Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralarida Yevropaning ishtirokiga qarshi emasligini bildirdi. Putin Brussel avvalroq Moskva bilan muzokaralardan bosh tortganini eslatib o'tdi. AQSh BMT Bosh Assambleyasida Rossiyaning Ukrainaga bosqini 3 yilligiga bag'ishlangan o'z rezolyutsiyasi bo'yicha ovoz bermadi. Bu qaror Yevropa davlatlari tomonidan ijobiy qabul qilindi, chunki ular AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiyaga yon berayotgani va Ukraina bo'yicha tinchlik muzokaralaridan chetda qolishidan xavotirda. AQSh dastlab taqdim etgan rezolyutsiya 3 asosiy bandni o'z ichiga olgan edi, biroq Yevropa davlatlari rezolyutsiya matniga quyidagi o'zgarishlarni kiritdi. Ovoz berishdan oldin Ukraina tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Mariana Betts Rossiyaning bosqinchilik siyosatini keskin tanqid qildi.
Russia believed Rossiya Ukrainani taslim bo'lishga majbur qila olaman deb o'ylagan. Kiyev 3 kun ichida qulaydi deb ishonishgan. Biroq Rossiya og'ir xatoga yo'l qo'ydi. 11 yildirki Ukraina mustahkam turib qarshilik ko'rsatmoqda. Rossiyaning harbiy yengilmaslik haqidagi afsonasi butkul barbod bo'ldi. Bir paytlar to'xtatib bo'lmaydigan kuch sifatida ko'rilgan narsa erkin dunyoning sobit qo'llab-quvvatlashi bilan mustahkamlangan qat'iyat, jasorat hamda kuchga to'qnash keldi.
Ovoz berish natijalariga ko'ra 93 davlat rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi, 73 davlat esa betaraf qoldi, 8 davlat esa qarshi ovoz berdi. AQShning rezolyutsiya bo'yicha betaraf pozitsiyasi Donald Trampning urushni diplomatik yo'l bilan tugatish tashabbuslari bilan bog'liq. U mojaro bo'yicha muzokaralarni tezlashtirishga harakat qilar ekan, BMT rezolyutsiyasining so'zlashuv uslubini yumshatishga urindi. Ukraina sharqida jang qilayotgan harbiy qo'mondonlardan biri 35-chi dengiz piyodalari brigadasi 88-chi batalyon qo'mondoni o'rinbosari navigator Ukrainaga bosim ostida qabul qilingan tinchlik shartlari mos kelmasligini aytadi.
Mir це і якби з позиції
Biz qurbon sifatida qoladigan tinchlik bizga mos kelmaydi hech qachon. Biz bu uchun kurashmadik. Bu uchun eng yaxshi safdoshlarimizni tuproqqa qo'ymadik. Endi hududlarimiz, yer osti boyliklarimiz, suverenitetimiz savdolashni qabul qila olmaymiz.
Або суверенітетом, або чим іншим. Це не продається.
Ukraina mustaqillik va hududiy axlatlik borasida kelishuvga bormasligini ta'kidlab, mamlakat urushni davom ettirishga tayyor ekanini aytadi.
Biz urushning dastlabki bosqichida o'zimizni kurashga qodir ekanimizni ko'rsatganimizdan keyingina yordam ola boshladik. Hamkorlarga minnatdorlik bildiramiz. Lekin agar bu yordam to'xtatilsa ham, biz to'xtamaymiz. Bizda nima bo'lsa, shu bilan qurolli qarshilik ko'rsatishda davom etamiz.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampning urush davridagi yordamni qoplash uchun Ukrainadan 500 milliard dollarlik mineral boyliklar talabini rad etdi. Zelenskiy shuningdek AQSh hanuz Ukrainaga aniq xavfsizlik kafolatlari taklif qilmaganini ta'kidladi. Ayni paytda AQSh Ukrainadan strategik minerallarga kirish imkoniyatini ta'minlashni talab qilmoqda. Uchta mustaqil manbaning Reuters agentligiga ma'lum qilishicha, agar Kiyev AQSh talablarini qabul qilmasa, Elon Muskning Starlink sun'iy yo'ldosh internet xizmatidan foydalanish huquqidan mahrum bo'lishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinining 3 yilligi munosabati bilan Nyu-Yorkning Times Square maydonida yuzlab namoyishchilar xalqaro hamjamiyatdan Ukrainaga yordamni davom ettirishni talab qilib chiqdi. Rossiya terrorchi davlat, Ukrainani qo'llab-quvvatlang kabi shiorlar yozilgan bannerlar hamda Ukraina bayrog'ini ko'tarib olgan namoyishchilar shahar markazida miting o'tkazdi. Ushbu namoyish aynan Donald Trump va Emmanuel Macron Ukraina bo'yicha sulh imkoniyatlarini muhokama qilayotgan kunda bo'lib o'tdi. Macron sulh kelishuviga yaqin haftalarda erishilishi mumkinligiga ishora qildi.
Нью-Йоркта яшаучи украиналик намоишчи Наталья Габрильчук халқаро ҳамжамият ерекчиларин танқид қилиб, уларни урушга нисбатан бефарқликда айблади.
I'm here today in New York City in on Times Square to send
Men bugun Times Square maydoniga butun dunyoga murojaat qilish uchun keldim. Ukrainadagi urush bu mutlaq adolatsizlik. Dunyo yetakchilari esa bunga guvoh bo'lib turibdi va faqat o'z manfaatlarini o'ylashmoqda. Men AQShning yangi ma'muriyatini urushni tugatish uchun hozir harakat qilishga chaqiraman.
Rossiya 2022-yil 24-fevralda Ukrainaga bostirib kirganidan buyon minglab tinch aholi vakillari halok bo'ldi. 6 milliondan ortiq ukrainalik mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. G'arb razvedka xizmatlari hisob-kitoblariga ko'ra, har ikki tomondan ham halok bo'lgan va yaralanganlar soni 100 minglab kishini tashkil etadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu videoni albatta tarmoqda ulashing va Xayr, omon bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Kelin Bokira emas. Tojikistonlik yigit shunday ayblov bilan sudga murojaat qildi. U turmush o'rtog'ining ustidan ariza yozib, to'y uchun sarflangan barcha pullarni qaytarishni kelinning otasidan talab qilgan. Sud esa uning arzini rad etib, o'ziga jarima soldi. An'anaviy tojik jamiyatida bokiralik juda muhim. Agar to'y kechasida kelin pokligini isbotlay olmasa, uni qabul qilishmaydi. 30 yoshli Suhrob Rossiyada mehnat muhojirligida ishlab topgan puliga to'y qilib, tanishining singlisiga uylangan. To'ylari 2024-yilning 20-sentyabrida bo'lgan. Suhrobning ta'kidlashicha, nikoh oqshomida kelinchak Bokira chiqqan emas.
Qay hami xil kor ki bud baroy chi?
Oradan qariyb bir oy o'tgach, Xosiyat maktabda o'qib yurgan chog'ida amakisi zo'rlaganini, lekin bo'lgan voqeani hech kimga aytmaganini tan oldi. Men bu iqrorni videoga yozdirib olganman.
Bu vaqt davomida kelin-kuyov birga yashagan, lekin yigit kelinchakdan sud tibbiy ekspertizasidan o'tib, bu voqea qancha vaqt avval bo'lganini aniqlashni talab qilgan. Qiz 2024-yilning 19-oktyabrda bokiralik tekshiruvidan o'tgan. Respublika sud tibbiy ekspertiza markazining xulosasida qizlik pardasiga zarar yetkazish bo'yicha da'vo muddatini belgilash mumkin emasligi ko'rsatilgan. Suhrob kelinning otasiga vaziyatni tushuntirgan, uning ta'kidlashicha qizning otasi voqea haqida hech kimga aytmaslikni iltimos qilib, to'y chiqimlari uchun 50 ming so'mni qaytarib berishini bildirgan. Suhrobning so'zlariga ko'ra, u to'y va sep uchun 60 ming so'mni, ya'ni 5,5 ming AQSh dollari atrofida xarajat sarflagan. Lekin kelinning otasi pulni bermagani bois kuyov bola sudga murojaat qilgan. Qiz tomon ham sudga da'vo arizasini yo'llab, ma'naviy zararni qoplab berishni talab qilishgan. Fevral oyi boshida Rudaki tuman sudi qizning oilasi foydasiga hukm chiqargan. Ya'ni qizning arizasiga ko'ra sud kuyovni kelinga tuhmat va tahdid qilishda aybdor deb topib, 10 ming so'mni jarimaga tortdi.
Mendan bir oy o'z xohishiga ko'ra foydalandi. Keyin o'z g'arazli maqsadlarda menga tuhmat qilib, sha'nim va qadr-qimmatimni kamsitdi. Meni fohisha deb ataydi.
To'yga sarflangan pulning o'rnini to'ldirish uchun unga bir bahona kerak bo'lgan. 25 kun yashagandan keyin shuni o'ylab topgan. Biz to'ydan keyin 8-9 kun o'tgach ularnikiga borganmiz. Nega o'shanda indamagan? Bularning hammasi bahona. U mendan pul undirish uchun shunday qilyapti. Lekin gap pulda emas, gap nomusda.
Ammo yigit kelinga bosim o'tkazmaslik uchun dastlabki 2 hafta kutganini ta'kidlayapti.
Keyin Rudaki tuman sudiga ariza yozishga majbur bo'ldim. Fakt va dalillar bilan yozdim. Men pul topib, ikkinchi marta uylanmoqchi edim. Biz uning ota-onasi bilan ham shunday kelishgandik. Sudning yakuniy xulosasi shuki, men unga tuhmat qilibman. Men taqdim etgan dalillar va hujjatlarning barchasi yolg'on emish.
Yigitning dalili shuki, qiz go'yoki Bokira emasligini tan olgan va bu iqrori videoga yozdirilgan. Sud xulosasiga ko'ra, video tazyiq va tahdid ostida olingan. Qiz sud jarayonida yigitning gaplari asossiz ekanini aytgan. Kelinning otasi sobiq kuyovning xatti-harakati qizining hayoti va sog'ligiga jiddiy zarba berganini ta'kidladi.
Qizim bir haftacha hafsalasi pir ahvolda yurdi. Nima bo'lganini keyin aytib, balki u menga qanaqadir dori berganmi? Men u paytda o'zimda emas edim dedi.
Yigit o'z davosidan voz kechmoqchi emas. Jarima hukmini bekor qilish va moddiy, ma'naviy zararni qoplashni so'rab, yuqori sudga murojaat qilmoqchi. Tojikistonda 2016-yildan buyon irsiy kasalliklar, gepatit va OIV infeksiyasi mavjudligini istisno qilish uchun turmush qurayotgan qiz va yigitlar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tkaziladi. Shu bilan birga so'rovga ko'ra bokiralik tekshiruvi ham bo'ladi. Mahalliy axborot vositalari har yili kamida 500 nafar qiz ushbu testdan o'tishini yozishgan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ichki ishlar vazirligi 12 balli jarima tizimi qanday ishlashini tushuntirdi. Xorazmda 71 yoshli erkak o'z o'g'lini otib o'ldirdi. O'zbekistonda favqulodda vaziyatlar vaziri o'zgardi. O'zbekiston yana 1.5 milliard dollarlik obligatsiya chiqardi. Mirziyoyev, Japarov va Rahmon Xo'jandda uchrashadi. Rossiya sudi Forbes jurnalistini 8000 dollarlik jarimaga tortdi. Xitoy Tojikistonda mintaqadagi eng uzun ko'prikni qurmoqchi. Qozog'istonda ilk AES quriladigan joy aniqlandi. AQSh davlat kotibi Rossiya bilan hamkorlikka umid bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивитесь, что у нас робится. Подивитесь, что у нас робится. Пришел братний народ.
Bir ming to'qson yetti kun
Aynan shuncha vaqtdan beri davom etayotgan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi davomida o'lganlar, yaralanganlar soni milliondan, o'z uyini tark etishga majbur bo'lgan qochqinlar soni esa 10 milliondan oshib ketdi. Albatta, bu raqamlar taxminiy. Ularning haqiqatga yaqinroq soni faqat urush tugagandan keyin aniqlanadi. Ancha yillardan beri so'nib yotgan mojarolar va konfliktlar qayta avj oldi. Urush tufayli jahon iqtisodiyoti izdan chiqdi. Xalqaro xavfsizlik tizimi vayron bo'lish arafasida. Mamlakatlar qayta qurollanishga byudjet sarflarini keskin oshirmoqda. Xalqaro yadro xavfsizligi tahdid ostida. Bu hodisalar manzarasida ko'pchilikni faqat bir savol qiziqtiryapti. Urush qachon tugaydi? Bugun urush ketayotganiga 3 yil to'ldi. 47-chi prezident sifatida AQShda hokimiyat tepasiga kelgan milliarder Donald Tramp o'zining saylovoldi dasturini aynan Ukraina mojarosini bartaraf qilish va urushni tugatish va'dasiga qurdi.
I will get it solved in rapid order and it will take me no longer than one day.
Avvaliga 24 soatda urushni tugatish va'dasini bergan Tramp keyinroq o'zining Ukraina va Rossiya bo'yicha maxsus vakili iste'fodagi general Kit Kellogga Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushini 100 kun ichida tugatishni buyurdi. Hozir AQShning yangi ma'muriyati harbiy harakatlarni 20-aprel, Pasxa xristianlar bayrami nishonlanadigan kunga belgiladi. Biroq Trampning urushni olib borayotgan va Ukrainani davlat sifatida yo'q qilishga intilayotgan Vladimir Putin ma'muriyati bilan muzokaralarni boshlashi ikkinchi taraf Ukraina va Yevropa davlatlarini hayratga soldi. Ular hozircha bu so'zlashuvlarda ishtirok etmayotir. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning AQSh va Rossiya o'rtasida Saudiya Arabistonida yoki boshqa joydagi kelishuvlar natijalarini tan olmasligi to'g'risidagi bayonotlari Tramp ma'muriyati g'azabini qo'zg'adi chamamda. Buning ortidan AQSh prezidenti Zelenskiyni saylovsiz diktator va qiziqchi deb atadi va Ukrainaga Amerika sarflagan xarajatlarni qimmatbaho madanlar evaziga qoplash kerakligini uqtirdi. AQSh prezidentining bildirishi Ukraina prezidenti saylovdan bosh tortmoqda. Zelenskiy Trampning Ukrainada saylov o'tkazish zarurati va ukrainaliklar o'rtasida Zelenskiyni qo'llash darajasi 4%gacha tushib ketgani to'g'risida bayonotlariga avvalroq quyidagicha javob bergan.
Kiyev xalqaro sotsiologiya instituti ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda menga aholining 57% ishonadi. Agar kimdir meni hozirning o'zida almashtirmoqchi bo'lsa, buni uddalay olmaydi.
Boshlanib ketgan diplomatik mojaroda AQShning yangi prezidenti yuzaga kelgan vaziyatda aynan Ukraina prezidentini ayblashi ko'pchilik uchun, ayniqsa NATO bo'yicha Yevropa ittifoqchilari uchun kutilmagan holat bo'ldi. AQSh vitse-prezidenti Jeyms Devid Vensning Myunxen konferensiyasida Yevropa davlatlarini tanqid qilgani, boqmandalikda ayblagani va AQShga boshqa suyanish hojati yo'qligi to'g'risidagi bayonotlari ko'plab siyosatchilarni shok holatiga keltirdi.
Let me conclude and this becomes difficult.
Myunxen xavfsizlik konferensiyasi rahbarining emotsional chiqishi va ko'ziga yosh olganini jahonning deyarli barcha axborot agentliklari namoyish etdi. Xoizgen forum transatlantik forum sifatida boshlandi, ammo Tramp ma'muriyati kursni o'zgartirishi bilan bizning umumiy asosiy qadriyatlarimiz endi umumiy emasligini tan olish kerak dedi. Kuchli ittifoqchisiz qolish xavfi yuzaga kelayotganini anglagan Ukraina prezidenti Ukraina manfaatlarini hisobga olmagan holda tuzilgan shartnomalarni qabul qilishdan bosh tortishi va Yevropani o'z qurolli kuchlarini yaratishga chaqirdi. Har holda Ar-Riyoddagi AQSh va Rossiya muzokaralar 3 yillik urushning yakunlanishiga ishonch uyg'otdi. Bu muzokaralar holdan toyib borayotgan Kremlda ham urushni tugatish niyati yo'q emasligini ko'rsatdi. Rossiya va AQSh kelishilgan Ukrainadagi urushni tugatish rejasiga ko'ra, u 3 bosqichni o'z ichiga olishi kerak. O't ochishni to'xtatish, Ukrainada saylovlar o'tkazish va oxirida tinchlik shartnomasini imzolash. Bunday vaziyatda urushayotgan ikkala taraf ham ko'proq hududni egallab olish yoki saqlab qolishga intilmoqda. Ro'parasi 3 yil davom etayotgan Rossiya va Ukraina urushi o'zi nimadan boshlangan edi? Rossiya va Ukraina o'rtasida qurolli to'qnashuvlar Putin 2022 yil 24 fevralda keng ko'lamli bosqinni boshlaganidan 8 yilcha oldin boshlangan. Ikkinchi jahon urushi tugagandan beri Yevropadagi eng yirik harbiy mojaro aslida 2014-yil 20-fevralda Kiyevdagi muxolif kuchlarning Yevromaydondagi g'alabasi va rusparas Ukraina prezidenti Viktor Yanukovichning Rossiyaga qochib ketishidan keyin boshlangan. Ozodlik Kiyev maydonida hukumat kuchlariga qarshi turganlar orasida bir guruh o'zbeklar ham borligi to'g'risida xabar bergandi. Ko'ngillilar orasida Shavkat Muhammad ham bor edi. Yevromaydon ayniqsa Vladimir Putin hukumati tomonidan keskin qoralandi. Rus propagandasi oddiy xalq chiqishini federatsiyasining mavjudligiga tahdid o'laroq baholay boshladi. Vladimir Putin yangi saylangan prezident Vladimir Zelenskiy hokimiyatini tan olmasligini bildirdi. Bunday vaziyatda O'zbekiston o'zini qanday tutdi? Mojaro boshlanishi ortidan Islom Karimov boshqarib kelayotgan O'zbekiston hukumati Ukraina poytaxtidagi va Donbassdagi voqealarga yumilgan ko'z siyosatini qo'lladi. Na mahalliy matbuot, na hukumat vakillari va na jamoat faollariga bu konfliktni O'zbekiston aholisiga yoritishga ruxsat berildi. Keyinchalik O'zbekistonda iqtidorga Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin ham bu siyosat davom ettirildi va betaraflik degan nom oldi. Shu bilan birga O'zbekiston BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar doirasida Ukraina hududiy yaxlitligini faol qo'llab-quvvatladi. Biroq O'zbekiston bilan yaqin iqtisodiy va siyosiy aloqalar o'rnatgan Rossiya bilan munosabatlarda muvozanatni saqlashga harakat qildi. Lekin 2022 yilning 17 mart kuni O'zbekiston Oliy Majlisi Senati yig'ilishida o'sha paytdagi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning nutqi portlagan bomba effektini berdi.
Ukraina atrofidagi vaziyat O'zbekistonda jiddiy xavotir uyg'otmoqda. Ikkinchidan, biz vaziyatga tinch yo'l bilan yechim topish va mojaroni siyosiy diplomatik vositalar yordamida hal qilish tarafdorimiz. Lekin buning uchun birinchi navbatda harbiy harakatlar zo'ravonlikni zudlik bilan to'xtatilishi zarur.
Tez orada Komilov ham tushunarsiz sabablarga ko'ra iste'foga chiqarildi. 2014-yil fevral oyida Qrim parlamentining Rossiya maxsus kuchlari tomonidan bosib olinishi bilan Ukraina tarkibidagi Qrim avtonom respublikasi va Sevastopol mintaqalari Rossiya tomonidan anneksiya qilindi. Yilning 12-aprelda sobiq FSB zobiti Igor Girkin Strelkov qo'mondonligidagi ruslardan iborat qurolli otryad Donetsk va Lugansk viloyatlarida Rossiya bahori deb nomlangan harakat boshladi. Ukrainaning yangi hukumatiga qarshi norozilik namoyishlari harbiy harakatlarga aylanib ketdi. O'zini o'zi mustaqil deb e'lon qilgan DNR va LNR ayirmachi hududlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya harbiy aralashuvi orqali amalda Rossiya harbiylari nazoratiga o'tdi. Shu davrdan boshlab Donbass ikki davlat o'rtasida tinimsiz lokal harbiy to'qnashuvlar sodir bo'layotgan mintaqaga aylandi. Yangi bosib olingan hududlar Putin hukumati rejasiga ko'ra Novorossiya deb atalishi lozim edi. Novorossiya bu rus millatchi siyosatchilarining azaliy orzusidir.
Ukraina da Lvov i 5 rayonov i my oddelyayem eyo. I ona v NATO vkhodit i Evros kuda khotyat. Но вся Новороссия Он дает согласие, вернее, не возражает. Все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс.
2022 yilga kelib, Rossiyaning Ukrainaga e'tirozlari soni keskin oshdi. Keyinroq Vladimir Putin tomonidan SVO, maxsus harbiy operatsiya deb nom olgan hujumning maqsadi Vladimir Zelenskiyning g'arbparast hukumatini demilitarizatsiya va denatsifikatsiya qilish va mamlakatning NATOga qo'shilishiga yo'l qo'ymaslik ekanligi aytildi. Ukrainani fashizm va natsizm o'chog'iga aylanib qolganlikda ayblayotgan Rossiya propagandasi biror faktlarni ham keltirib o'tirishga urinmadi. Kreml tomonidan misli ko'rilmagan hajmda moliyalangan rus propagandasi mashinasi bor kuchini Ukraina natsizmiga qarshi qaratdi. Rossiyaliklar orasida ukrainlarga nisbatan nafrat va g'azab uyg'otdi. Vaholanki Ukrainaning so'nggi parlament saylovlarida o'ta o'ng nomzodlarni qo'llab-quvvatlash 2% tashkil etgani qayd etilgan. Zelenskiyning o'zi yahudiy ekani va uning partiyasi millatchilarga aloqasi yo'qligi endi rus propagandasini qiziqtirmasdi.
Это уникальный президент еврей-фашист.
Наркоманище, тупорылище.
Клоун русофоб.
Yil 24 fevral tong sahar 5 Rossiya qo'shinlari Kiyev va boshqa Ukrain shaharlarini bombardimon qildi va rus armiyasi chegarani buzib mamlakatga bostirib kirdi.
Пришел до нас русский мир. Вот такие у нас дела. Подивіться, что у нас робиться. Подивіться, что у нас робиться. Пришел братний народ.
Бу Владимир Зеленскийнинг урушнинг биринчи кунида қилган биринчи чиқиши.
Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам.
Шу кундан башлаб Україна президента хар кунлік відео хсабатини ілан кіліп барда. Тиш тирнагагача куралланген рус арміяси шимолдан Беларус худудудан, шархдан ва джанубдан Донбас, Луганск, Маріуполь, Волновахага бастырып кирда. Kiyev yo'nalishidagi Gastomel aerodromida ular dunyodagi eng yirik transport uchog'i Mriyani yo'q qilishdi. Ukrainada harbiy holat e'lon qilindi. 28-fevral kuni ertalab Polshaning Katowice shahridan 240 nafar evakuatsiya qilingan o'zbekistonlik chiqqan birinchi maxsus samolyot Toshkentga uchdi. O'zbekiston elchiligi xodimlari o'zbekistonliklarni avtobus va boshqa transport vositalari orqali Polshaga olib chiqishda ishtirok etdi. Rossiya Energodarda Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyasi ZAESni ishg'ol qildi. Mart oyi boshida Kherson viloyati okupatsiya qilindi. Mariupol qurshovga tushdi. Ammo ruslarning hujumi Ukrain qo'shinlariga qarshi hujumga uchragani Kremldagilarni shoshiltirib qo'ydi. Rossiya desantchilari Ukraina poytaxti tumanlaridan biriga bostirib kirishgacha bordi. Ammo shiddatli qarshilik va katta talafotlar tufayli chekinishga majbur bo'ldi. Tishini ko'rsatgan VSU Ukraina qurolli kuchlari bir oy deganda Kiyev ostonasidan ruslarni siqib chiqardi. Asosiy janglar Ukraina janubi sharqida boshlandi. Mariupoldagi Azovstal zavodida qurshovda qolgan Ukrain jangchilari 18 martdan 20 maygacha yaxshi qurollangan rus qo'shinlariga qarshilik ko'rsatdi, ammo nihoyat taslim bo'lishga majbur bo'ldi. Aprel oyida Zmiyni oroli yaqinida janglarda ruslarning Qora dengizdagi eng yirik kemasi Moskva kreyseri cho'ktirib yuborildi. Bu Ukrain qarshiligining timsollaridan biriga aylandi. 2022 yil may oyida AQSh prezidenti Joe Biden Ukrainaga yordam berish uchun Lend-Lease qonunini imzoladi. Unga binoan Ukraina qurol-aslaha, texnika va oziq-ovqat bilan ta'minlanadigan bo'ldi. 2022 yilning iyul oyidan boshlab Ukraina g'arb qurol bilan ta'minlana boshladi. HIMARS, MLRS, Storm Shadow, Atacams, Taurus, Javelin va boshqa komplekslar jang maydonida hujumchilarga jiddiy talafot yetkaza boshladi. Ayni paytda Rossiyadan hayiqib turgan ittifoqchilar bu raketalarni Rossiya territoriyasiga qarshi ishlatishni taqiqlashi ikki tomonning uzoq davom etgan tortishuvlarga sabab bo'ldi. 2022 yil avgust oyidan janglarda ukrainlar keng qo'llashni boshlagan dronlar urushida tub burish yasadi. Bu urushda dronlarning turli xillari paydo bo'ldi. Ukrainaliklar Turkiyada ishlab chiqarilgan va dong'i Ozarbayjon-Arman urushida chiqqan bayraqtar dronlarini sotib olishga pul yig'a boshladi. Unga bag'ishlab hatto qo'shiqlarni kuylashdi.
Bayraqtar. Bayraqtar.
Umuman olganda Ukraina san'atkorlari o'z yurti ozodligi uchun nafaqat sahnada turib kurashdi. Boombox guruhi solisti Andrey Khlibnyukning mana bu ijrosi Ukraina qarshiligining norasmiy madhiyasiga aylandi.
Нашу славну Україну раз веселимо, ой, у лузі червона калина похилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася.
Айтганча, Хливнюк janglardan birida yuzidan jarohat oladi. Sentyabr oyiga kelib VSU nihoyat qarshi hujumga o'tadi va Xarkov viloyatini ruslardan to'liq ozod qiladi. Rossiya 55 ming askar yo'qotganini anglab qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Oldinroq mobilizatsiyada zarurat yo'qligini aytib kelgan Vladimir Putin buni vatan himoyasi, mustaqillik va hududiy yaxlitlik himoyasini ta'minlash uchun zarurat ekanini tushuntirishga urinadi.
Для защиты нашей родины, её суверенитета и территориальной целостности. Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации.
Россия мысли ko'rilmagan sanksiyalar ostida qoldi. 2022 yil fevral oyidan boshidan buyon Rossiyaga qarshi 15628 ta sanksiya qo'llanildi. Rossiyaga qarshi eng ko'p sanksiyalarni qo'llagan davlat bu Qo'shma Shtatlar. Urush boshlangandan beri Washington 3,5 mingga yaqin cheklovchi choralarni kiritgan. 8-oktyabrda Putin tomonidan shov-shuv bilan qurib topshirilgan hamda Rossiyaning asosiy qismini anneksiya qilingan Qrim yarim oroli bilan bog'lagan Kerch ko'prigi birinchi bor portlatildi. Shu vaqtdan boshlab Rossiya Ukrainaning energetika infratuzilmasini vayron qilish rejasini amalga oshira boshlaydi va mamlakat elektr tarmoqlari va stansiyalarni ishdan chiqarishga raketa va shahid dronlarni tashlaydi. Ukrainlar orasida tarillagan xunuk tovushli va Irondan xarid qilingan bu uchuvchi apparatlar moped laqabini oladi. Kimin 22 yil oktyabrda anneksiya qilingan Ukraina hududlari Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xersonda Rossiya soxta referendumlarni e'lon qildi va Ukraina viloyatlarini o'z tarkibiga qo'shib oldi. Bu esa xalqaro hamjamiyat tomonidan noqonuniy deb qoralandi. BMTdagi mazkur referendumni qoralash bo'yicha o'tkazilgan ovoz berishda O'zbekiston betarafligini e'lon qildi. Bu davrda rus va ukrain qo'shinlari o'rtasidagi eng shiddatli va qonli janglar Uvlidar, Bakhmut va Solidar uchun olib boriladi.
Ukraina.
2023 yil mart oyida tarmoqlarda mana bu 12 sekundlik qisqa video paydo bo'ladi. Unda akop ichida turgan va sigaret chekayotgan Ukraina askari uni asirga olgan rus soldatlariga qarab "Slava Ukraini" degandan keyin otib tashlanadi. Keyinroq bu askar Solidar va Bakhmut himoyasida ishtirok etgan snayper Aleksandr Matsiyevskiy ekani aniqlanadi. 42 yoshda halok bo'lgan bu askarga Ukraina qahramoni unvoni berildi. 2023 yil boshida Ukrainaga nihoyat g'arb tanklari yetib keladi. Britaniyaning Challenger 2 ortidan frontda nemislarning Leopard 2, fransuzlarning AMX-10, AQShning Abramslari va M2 Bradley-lari paydo bo'ladi. Ukraina tarafi janglarda ruslar ishlatayotgan fosfor bombalarga javoban FPV kamikadze dronlari bilan birga kassetali bombalardan foydalanishga o'tadi. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushi mintaqa ekologiyasi va tabiatiga qarshi ham urushga aylandi.
Ukrainaning Xerson oblastida sovet davrida kommunizmning buyuk inshooti deb nomlangan Kakhovka
gidroelektrostansiyasi to'g'oni yorildi. Oqibatda uning yaqinidagi hududlarni 10 metrgacha suv bosdi, 16 ming aholi ko'chirilmoqda. 6-iyun o'tar kechasi GES to'g'oni yorilgan va hozirgacha buning uchun Ukraina va Rossiya bir-birini ayblashda davom etmoqda. Dunyo davlatlari bir ovozdan buni urush jinoyati deb baholab, halokat uchun Ukrainaga urush ochgan Rossiyani mas'ul ko'rmoqdalar. Bundan tashqari o'tgan tunda Kiyev va Xarkov shaharlari rus qo'shinlari tomonidan yana o'qqa tutilgani xabar qilindi.
Rossiya 2023 yil 6-iyunga o'tar kechasi Dnepr daryosi bo'yidagi Novokaxovka tug'onini qasddan portlatdi. Portlash natijasida damba yorilib, yaqin atrofdagi qishloqlar va shaharlarni suv bosdi. Shu yilning fevral oyida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Zaporojye atom elektr stansiyasida yirik yong'in sodir bo'ldi. Zaporojye AES 2022 yil mart oyi boshlarida Rossiya tomonidan bosib olingan edi. 2023 yilga kelib qisman mobilizatsiyadan qoniqmagan va harbiy kontingentda jiddiy ichmoqchilik sezayotgan Rossiya hukumati qamoqxonalardan mahbuslarni ommaviy yollashga tushdi. Qotillar, zo'ravonlar, banditlar va o'g'rilarga Ukraina ishg'olida ishtirok etgani uchun ozodlik va pul va'da qilinadi. Ular orasida Markaziy Osiyolik, xususan o'zbek muhojirlari ham borligi aniqlandi. Aynan Zeklar armiyasi Vladimir Putinning do'sti Shoygu boshqarib kelgan mudofaa vazirligi tomonidan to'p yemi sifatida Ukraina artilleriya va dronlari tagiga besanoq tashlanadi. Ukraina o'rmonlari va dallarida yer bilan bir bo'lib yotgan minglab rus askarlar jasadlari aks etgan videolar tarmoqlar orqali keng tarqaldi. 2023 yil yozida Wagner xususiy harbiy shirkati harbiy tuzilmasi asoschisi va rahbari Yevgeniy Prigojin qurolli isyon ko'tarishga urinib, Rostov-Don shahriga bostirib kirdi. Wagnerchilar kolonnalaridan biri hech qanday qarshilikka duch kelmay Moskva tomon yo'l oldi. Uning dalada o'lib yotgan o'nlab Wagnerchilar fonida Shoygu, Gerasimov ablahlar, snaryadlar qani deya hayqirayotgani hatto memga aylandi. Bir kun o'tgach Belarus hukumdori Aleksandr Lukashenko vositachiligida Prigojin hukumat bilan muzokaralardan so'ng qo'zg'olon tugaganini e'lon qildi va Afrikaga ketvordi. Uning shirkati askarlari Belarusga joylashtirildi. 2 oy o'tgach Putin oshpazi nomi bilan tanilgan bu avanturachi Wagner guruhi qo'mondonligidagi yaqin sheriklari bilan birga o'ta shubhali vaziyatda uchoq halokatida vafot etadi. 2023 yilning fevralida ozodlik Moskva viloyatida bir nechta Markaziy Osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topgan edi. Dafn etilgan muhojirlar jumladan o'zbekistonliklarning barchasi Wagnerga Rossiya qamoqxonalaridan yollangani ma'lum bo'lgan. Bu Moskva yaqinda paydo bo'lgan ommaviy qabrlardan biri. Ozodlik Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli bu qabristonni Moskva viloyatida Mavrina qishlog'idan topdi. Yangi ko'milgan qabrlar ustiga gul chambarlar va Wagner kompaniyasi tamg'asi bosilgan bayroq va tasmalar hilpiramoqda. Ko'milganlarning hammasi erkaklar ekani, har bir qabr ustida o'rnatilgan taxtachada ularning ismi shariflari yozilgan. Taxtachalardan erkaklar 2022 yilning oktyabr oyidan 2023 yilning yanvari oralig'ida o'lganini ko'rish mumkin. Xoch emblemali tasmalar ostida yotganlarning ayrimlari Markaziy Osiyoliklar ekaniga shubha qolmaydi. Britaniya razvedkasi 3 sentyabr kuni tarqatgan so'nggi ma'lumotlarda Rossiya bosib olingan Mariupolga qurilish ishlari uchun kelgan o'zbekistonlik migrantlarning pasportlarini olib qo'ygani va ularni armiya bilan shartnoma tuzishga majburlagan qayd etildi. Ayni damda ozodlik muxbirlari Ukraina tarafida urushayotgan va bu mamlakatni qo'llab-quvvatlayotgan o'zbeklar haqida turkum lavhalarini tayyorlagani yodingizda bo'lsa kerak.
Oldin shu savolga javob bering, hozir shu paytda qayerdasiz?
Donbas tarafida Limanskiy направлениедаman hozir.
Frontdagi so'nggi vaziyat haqida bizga ma'lumot bera olasizmi?
Ma'lumot sizga ko'p hamma ma'lumotni bera olmasligim mumkin, lekin hamma nimadagi ijtimoiy tarmoqlardagi olib borilayotgan, ko'rsatilayotgan ma'lumotlar hammasi to'g'ri. Qarshi hujumda sekin bo'lsa ham juda ham bir yaxshi nimalarga erishayaptilar. Erishayapmiz desak ham bo'laveradi. Bizning napravleniyamizda ham ancha muvaffaqiyatli nima qilyapmiz, jang qilyapmiz.
Hozir bu front liniyasiga borganingizga qancha bo'ldi?
13 aprelda tayyorgarlikka borgandim, u yerda bir oy bo'ldim. Keyin nimaga ketdik? Shu 1.5-2 oycha bo'lib qoldi shu chamamda. Janglar shu aytganimdek muvaffaqiyatli, sekin bo'lsa ham muvaffaqiyatli, lekin hamma kutganidek nima emas. Shu qarshi hujum boshlanganda tez hujumlar bo'ladi va tez kunlar ichida Ukraina shu bosqinchilar bosib olgan hududlarini tez bo'shatadi deb bir o'ylagandi ko'pchilik. Biz ham shunday deb o'ylagandik, lekin hozircha muvaffaqiyatli ketyapti, lekin sekin.
Ozodlik 2023 yil sentyabr oyi boshida Ukrainada bo'lgan muxbiri Barno Anvar bedarak ketgan 9 nafar o'zbek muhojiri keyingi taqdiriga bag'ishlangan maxsus ko'rsatuvni ham efirga uzatgan edi. 2023 yil avgustda O'zbekistondagi jamoat tashkilotlari va o'zbek ishbilarmonlari tomonidan yig'ilgan 10.5 tonna gumanitar yuk Ukrainaga yetkazilgani katta muhokamalarni keltirib chiqardi. Bundan oldinroq Ukrainadan dam olish va reabilitatsiya uchun 45 bola va 5 nafar hamrohlik qiluvchi guruh O'zbekistonga kelgani va Anor tog' oromgohida dam olgani xabar qilingan. 2023 yil 6 sentyabr kuni Ukraina Oliy Radasi Rustam Umerovni mudofaa vaziri lavozimiga tasdiqladi. 41 yoshli Umerov O'zbekistonda Stalin rejimi tomonidan 1944 yilda O'rta Osiyoga deportatsiya qilingan Qrim tatar oilasida tug'ilgan. 90-yillar boshlarida uning oilasi Qrimga qaytib borgan. 2023 yil noyabrda ZSU Janubiy Ukrainadagi muhim strategik hudud Xersonni ozod etdi. Bu xalqaro miqyosda Ukraina armiyasiga bo'lgan ishonchni yanada oshirdi. 2024 yil boshida Ukraina prezidenti VSU bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniyni iste'foga chiqaradi va uning o'rniga Aleksandr Sirskiyni tayinlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.